Jā, godātie kolēģi, tātad turpinam darbu un nākošā dienas kārtībā mums ir finanšu un budžeta komiteja, kuras tātad sasaukšanas laiks bija tātad 15:30. Un skatos no reģistrācijas lapas, tad mums šodien komitejas sēdē nepiedalās Edgars Gaigals starp pienākumu dēļ un Andrejs Spridzāns slimības dēļ. Visi pārie mēs esam, kvorums ir, un varam skatīt arī darba kārtībā izsludinātos jautājumus. Izsludināti mums bija 32 jautājumu izskatīšana. No manas puses nekādu priekšlikumu mainīt darba kārtību nav. Varbūt ir no jūsu puses. Nav, tad skatām arī izsludinātajā darba kārtībā. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir jautājums par Dobeles nomu pašvaldības konsolidētā 2024. Gada pārskata apstiprināšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo Finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, godātie deputāti, pārējie klātesošie. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir sagatavots pašvaldības konsolidētais gada pārskats ar lēmumu projektā minētiem rādījumiem, tātad bilances kopsumu 148,4 miljoni un pārskata gada izpildes rezultātu negatīvu 5,1 miljonus. Gada pārskats sastāv no četrām pamata veidlapām, paskaidrojošiem dokumentiem un gada pārskata pielikumiem, kas jums bija pievienoti, jūs varējāt iepazīties ar tādu, kādu viņu var sagatavot valsts kases pārskatu sistēmā. Un runājot par negatīvo izpildes rezultātu, atgādināšu to, ka šeit mēs runājam par faktiskajiem izdevumiem, jeb izdevumiem pēc uzkrāšanas principa, tad tā nav naudas plūsma, tas ir uzkrāšanas princips. Un normatīvie akti saka to, ka uzkrāšanas princips ir grāmatvedības uzskaites princips, saskaņā ar kuru darījumus un notikumus atzīst uzskaitē un uzrāda grāmatvedības uzskaites dokumentos un finanšu pārskatos periodā, kad tie notikuši. Nevis tikai tad, kad notiek naudas līdzekļi vai naudas ekvivalentu saņemšana vai maksāšana. Respektīvi, šeit mēs nerunājam par naudas plūsmu ienākošām, izejošām naudām, bet par grāmatvediskiem darījumiem pēc būtības. Gribu tikai minēt, kad uz domas sēde jums tiks pievienots arī revidentu atzinums, kas šobrīd tiek gatavots, kā arī precizēta versija vadības ziņojumam, kur tiks labotas gramatiskās kļūdas. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Nu, es skatos no šie Excel tabulām, tad faktiski lielāko daļu šo negatīvo veidotā, tad zemes un būju, tātad aprēķināts nolietojums 4 miljoni. Nu,
ne tikai, ja mēs skatāmies uz faktiskiem izdevumiem, tad uz faktiskiem ieņēmumiem, tad salīdzinoši ar 23. Gadu mums ļoti ir samazinājušies valsts budžeta transferti, kas ir saistīts ar to, ka 23. Gadā mēs saņēmām šos te līdzekļus vētras seku likvidēšanai, kas tika atzīti gan kā naudas plūsmu, tā arī faktiskajos darījumos, kā arī 23. Gada beigās mainoties grāmatvedības uzskaitas principiem, ieņēmumos tika atzīti iepriekšējo periodu kapitāla sabiedrību ieņēmumi. Attiecīgi mainījās šīta grāmatvedības uzskaita no ieguldījumu metodes, kur mēs uzskaitījām tanī brīdī, kad mēs iedevām naudu vai ieguldījumus uz pašu kapitāla metodi, kur katru gadu ir jāņem vērā kapitāla sabiedrību peļņa vai zaudējumi, attiecīgi iegrāmatojot tos grāmatvedības reģistros. Un ja par izdevumiem mēs runājam, tad 24. Gadā ir pieauguši, būtiski pieauguši izdevumi atlīdzībai, tad aprēķinātās darba algas, gan pedagoģiskiem darbiniekiem, mēs zinām, kad palielinājās darba alga iepriekšējā periodā, gan arī citiem administrācijas darbiniekiem mēs pusgadā palielinājām darba algu, un arī šis ietekmēja izpildes rezultātu.
Paldies, lūdzu, jautājumu, kolēģi. Dacvienīgi.
Tad es paprasu Jolantai, vai attiecībā par deputātiem un to sastāvu, kā tur sanāk tagad attiecīgi rakstot klāt partijas piedarību?
Vadības ziņojumā...
Nevajag vispār to, vai ne?
Vadības ziņojumā tur, kur es biju atzīmēts par deputātiem, tur mēs izlabosim šo te teikumu, no, pasakot, kad deputāti 21. Gadā tika ievēlēti no šādām partijām. Jo šeit mēs runājam, ka jau no 21. Gada ir šādi deputāti un nosaucam, un attiecīgi viņi bija ievēlēti no tādām partijām. Es uz domu sēdi mēs pievienosim to laboto vadības ziņojumu, jūs redzēsiet, kā tur tas tiek formulēts.
Jā, labi, un tad vēl viena lieta, kas nav par attiecīgi nozīmīgākie projekti un investīcijas.
Par nozīmīgākiem projektiem un investīcijām ir vēl viens pielikums budžeta izpildes pārskats, kur par to tiek runāts.
Varbūt šeit būtu vēl kaut ko vērtīgi var piesaukt. Es nevaru tā uzreiz pateikt, bet te projekts, celiņš. Nu, tā kā man liekas, ka ir... Nu, varbūt 20, tādas idejas 20, rodās 20, vēl. Paldies visi.
Jā, labi, es pārskatīšu. Jā, paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jā, taisa pauze, Gintam pazūt darbu vietu. Labi. Jautājumu nav, iebildumu priekšlikumi, nav, tad virzam šādā redakcijā uz domas sēdi. Paldies, Jolanta. Nākušais starpkārtības jautājums par dāvinājumu pieņemšanu, un par šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpona. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien, pašvaldībā ir saņemts Sijā Tenečam iesniegums, ar lūgumu pieņemt ziedojumu 60 tūkstoši eiro apmērā elektrības ielas otrās kārtas ūdensvada un kanalizācijas pārbūves darbiem. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi, ja ziedojuma summa pārsniec 10 tūkstoši eiro, tad lēmumu par ziedojumu pieņemšanu pieņem dome. Ņemot vērā minēto, ka arī to, ka pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas komisija ir atbalstījusi ziedojumu pieņemšanu, ir šis sagatavot šis lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, vai kādi jautājumi? Nav iebildumu priekšlikumi, nav, tad virzam. Lūdzu, Dacerēnika, jā.
Šī elektrības ielas pārbūve ir saistīta arī ar to nākošo jautājumu, ja? Kur tai kapitāla sabiedrībai tiek virzīti tie 29 tūkstoši, ja? Viņi saistīti ir kaut kā?
Nu, saistīti tā, ka tā sabiedrība beidz darbus par elektrības ielā 2.
Bet tie darbi ir tie vieni tie paši, vai tur kaut kādos gabalos kaut kur palīdz?
Jā, ir tie paši darbi, jā.
Kristīna,
lai Kristīna skaidro, jā.
Tātad, labdien, deputāti, par elektrības ielu ziedojums tiek pieņemts par otro un trešo kārtu, kas nav saistīts ar to nākamo lēmumu, kas ir savukārt par pirmo kārtu, kas ir Eiropas projekts. Bet viņi ir, nu, tā kā atkal fiziski dabā saistīti, jo tā otrā, trešā kārta ir turpinājums pirmai kārtai, lai vispār tā pirmā kārta darbotos. Un to pirmās kārtas inženiertīkls savienos ar Spodrītas ielas tīkliem.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Jā, tātad šobrīd šie 60 tūkstoši, kas tiek saņemts kā ziedojums, tiks ieguldīti Eiropas projekta turpinājumam, jā? Nu, otrā, trešā kārta, kad tu teici tā?
Pirmā kārta ir Eiropas projekts, kas tiek finansēts no Eiropas fonda līdzekļiem. Otrā un trešā kārta to dara Dobeles ūdens, bet Sijā Tenečem vienkārši veic šo ziedojumu par pašvaldības daļu, kas ir lietas ūdens kanalizācija, bet pārējo darīt Dobeles ūdens.
Mazliet nepareizi sanāca, bet labdien, gribu precizēt, ka Tenečem sniedz otrai kārtai, jo Tenečem arī ir nepieciešams šis ūdens vats un kanalizācija, kas ir otrās kārtas darba. Trešā kārta ir nobeigtība, lai no elektrības ielas šos ūdeņus novadītu līdz tam punktam, kur viņi jānovada. Un trešā kārta ir tikai Dobeles ūdens darba.
Un tai otrā kārtā tie 60 tūkstoši ir tas kaut kāds jā. Aprēķinātais cipars, kas tur pietiek, jā?
Jā, jo Tenečens arī bija to, ka mums bija ieprojektāt citādi cauruļu izmēru un apmēri un arī nedaudz citādāk, tad Tenečens izbūvējot jauno noliktavu un arī plānojot administratīvo ēku, ieplānoja arī cauruļu izmēru lielāk. Līdz ar to tad arī mēs, arī uzsākot šo projektu pirmo, jau mēs plānojām ar Tenečenu sadarboties un bijām plānojuši, ka viņi ir kādu daļu seks no otrās kārtas darbiem.
Sakiet, lūdzu, vēl, tad, nu, jebkurā gadījumā tas saistīts ir ar to Eiropas projektu un tas ir tā kā turpinājums. Vai tātad Eiropas projekta ietvaros, nu, vienalga jau ir kaut kāds tā kā padarītais darbs, ko, nu, viņi jau nedos tādu gabaliņu tikai, ko mēs izdaram un teiksim, tālāk kā gribat. Tātad Eiropas projekta ietvaros padarītais ir pabeigts un tālāk ir atkal nākošais, kas ir pilnīgi tā kā neatkarīgi iet, bet tajā pašā virzienā, ja?
Darīsim
paralēli.
Jā, darīsim paralēli, kamēr būvēs pirmo kārtu, tikmēr Dobeles ūdenim jāplāno otrā un trešā kārta. Lai, jo tādēļ, ka mēs elektrības ielu nevarēsim pabeigt, kā iela būs pabeigta, bet šīs sistēmas nebūs novadītas līdz tai vietai, līdz kurienai ir nepieciešams. Mums projekta pabeigtībai vienalga ir vajadzīga otrā, trešā kārta.
Paldies!
Paldies. Mums vēl kādi jautājumi. Nav iebildumi priekšlikumi, nav tad virsam uz domas sēdi. Trešais darbkārtības jautājums pārsijā Dobeles ūdens pamatkapitāla palielināšana. Un turpin mums ziņot Aiva Lūdzu.
Pašvaldība īsteno Eiropas Savienības projektu uzņēmēja darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību Dobeles pilsētā. Kura ietvaros ir plānots pārbūvēt elektrības ielu Dobeles pilsētā, kā arī izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklus. Projekta īstenošanu regulējošie normatīvie akti nosaka, ka, ja tiek veiktas izmaksas ūdens saimniecības infrastruktūrā, tad šie tīkli pēc projekta īstenošanas paliek sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpašumā. Un projekta iesniedzējiem jāpiesaista sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā sadarbības partners. Ievērojot minēto, pašvaldība un Sijā Dobeles ūdens starpā ir noslēgts līgums par sadarbību minētā projekta realizācijā, kurā ir noteikts, ka Dobeles ūdens veids ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu izbūvi elektrības ielā, savukārt pašvaldība palielina sabiedrības pamatkapitālu tīkli izbūvēja atbilstoši projekta īstenošanā pieejamiem finanšu līdzekļiem. Ievērojot minēto ir sagatavošs lēmumu projekts par Sijā Dobeles ūdens pamatkapitālu palielināšanu, veicot ieguldījumu naudā 29 799,24 eiro apmērā no projekta realizēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem pretī saņemot arī attiecīgu skaitu jaunu daļu. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Dacerē, lūdzu.
Man ir jautājumi. Vai šie 29 799,24 eiro tā ir kopējās jau projekta, nu tā, Eiropas projekta pieejamais finansējums, vai tā ir kaut kāda daļa, kas tagad tiek skaitīta, par kuru tiek palielināta šīs kapitāla daļas? Kas ir tie 29 tūkstoši?
Tā ir Dobeles ūdens nepieciešamais līdzfinansējums. Nu, sadarbības partnē nepieciešamais līdzfinansējums.
Pareizāk sakot, Reinīgs kundze saprat, ka gribēja noskaidrot, vai tā cena nemainīsies, vai finansējums nemainīsies. Un šis skaitlis 29 ir precīzi no pēc iepirkuma procedūras, līdz ar to varam sacīt, ka nemainīsies.
Un kopējās projekta izmaksas arī tāds ir, ja?
Jā, jo... Iepirkuma procedūra ir pabeigta, elektrības darbiem, būvdarbu līguma abi ir noslēgti. Izmaiņām cerams, ka nevajadzētu būt. Nevajadzētu būt.
Ok, labi, tad tas būtu skaidrs. Otrajā punktā norādiet, kam to naudu tiks skaitīt. Ir kā skaidrs palielināt un otrā pārskaitīt kaut kur. Tad norādām, kur mēs, uz kuriem tad mēs to naudu pārskaitām, kam. Tur ir palielināt, veicot ieguldījumu naudā, un tālāk mēs kaut ko pārskaitām. Nu, tad viņi vajag norādīt tur to Dobeles ūdeni vēlreiz. Tas nekas, ka viņš ir katrā punktā. Viņš jau nokāp.
Labi, paldies, lūdzu.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Nav, ja? Tad virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu Dobeles novada pašvaldībā. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāju vietniece Anita Veltens un lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Pamatojoties uz likumā par nodokļiem un nodevām, noteikto sagatavots lēmumu projekts par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu Dobeles novada pašvaldībā. Tātad likums par nodokļiem un nodevām nosaka, ka nodokļu administrācija ir pašvaldībā, nodokļu administrācija pašvaldībā ir pašvaldības domas iecelts amatpersonas vai izveidotas iestādes. Nodokļu administrācija ir ieceļama saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu. Ar šo lēmumu Centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodeļas vadītāji tiek deliģēta pieņemt dažādus lēmumus attiecībā par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā un arī dzēs nekustamā īpašuma nodokļu parādus, pieņemt lēmumus par nodokļa apmēra samazināšanu vai sadalīšanu termiņos. Un jā, tātad pilnvarojums pieņemt lēmumus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Šāds lēmums sagatavot, jo šobrīd spēkā ir 2013. Gada domas lēmums, kurš ir jau juridiski tā kā novicojis. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Gestrus Reinfelds, lūdzu.
Paldies. Tad es saprotu to, ka no tad, kad mēs domē pieņemsim šo lēmumu, mums turpmākajās no domes pienākumiem, tātad visi šie punkti par pieciņas kārtību, par norakstīšanu tiks, tātad faktiski vairs netiks skatīt domē, ja?
Piedziņas kārtība jau līdz šim netika skatīt, piedziņa bezcīdas kārtībā jau notika ar nodokļu administrācijas, kas ir finanšu budžeta nodeļas vadītājas pilnvarojums jau ar 2013. Gada lēmumu. Viņš vienkārši ir juridiski novecojis un šobrīd viņš ir atjaunojums pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo regulējumu. Jā, no domas pleciem būs nost viena sadaļa, kas ir bezcerīgie debitori.
Tātad viens, trīs punkts, jā?
Jā. Parādi, pārmaksas.
Mm-hmm. Skaidrs, paldies.
Paldies, lūdzu, Ainars Mīrs.
Man jautājums ir tāds, ja parādniekam nav vairāk naudas līdzekļu, ko samaksāt sodu, vai arī nav kustamā manta, tad tiek, piemēram, ja viņam ir divstabu dzīvoklis, tad viņš tiek, tas viņa dzīvoklis konfiscēts, atņemts un bez piespiestā soda nauda tiek nomaksāta no šī dzīvokļa realizācijas. Tā pareizi būtu.
Bezcerības kārtībā sākumā piedziņa tiek veikta uz kustamu mantu.
Es jau to nocaucu. Es jau
jā,
bija jautājums.
Tā, ja kustamas mantas vairs nav, naudas līdzekļu nav, tad tiek vērsta piedziņa uz nekustamību. Un jā, tā arī ir. Tiesa izpildītājs rīko izsoli, pārdot īpašumu, nomaksā pašvaldībai nodokli, un ja paliek nauda pāri, pārsteigt cilvēkam.
Nu, un cilvēks tiek no dzīvokļa izsēdināts, jā? Tā iznāk.
Tā ir, jā.
Tā, vienkārši.
Normatīvais regulējums to nosaka. Nodoklis ir jāmaksā.
Skaidrs, skaidrs. Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Paldies, tā tad piektais jautājums. Par atteikumu izmantot pirpirkumu tiesību uz nekustamo īpašumu Edgara Francmaņa ielā 1, Dobelē, Dobels novadā. Un turpina ziņot mums Anita Veltinson. Lūdzu, Anita.
Pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa ielā 1 Dobelē īpašnieces iesniegums, kurā norādīts, ka 2025. gada 6. martā noslēgts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa ielā 1 atsevināšanu. Uz tā atrodas pašvaldībai piedroša būve Dobels sporta skola. Tātad pamatojoties uz šo, pašvaldībai kā būves īpašniecei ir likumā noteiktas pirkuma tiesības uz pārdodamo īpašumu. Tātad vēl uz nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa ielā 1, kas sastāv no zemes vienības 7732 kvadrātmetru platībā un divām būvēm. Papildus uz šī zemes vienības atrodas, tātad, kā jau minēju, tātad sporta skola, kas pieder pašvaldībai un ēku būvju nekustamais īpašums Muldevas ielā 14. Divas nedzīvojamās būvis. Un šīs būvis pieder valstī. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots un paredz, ka pašvaldība atsakās no pirpirkuma tiesību izmantošanas Edgara Francmaņa ielā 1 Dobelē. Bet ar nosacījumu, ka varētu piedāvāt nekustamā īpašuma pircējai noslēgt ar pašvaldību priekšlīgumu, nodomu līgumu par nekustamā īpašuma daļas iegādi uz sekojošiem nosacījumiem. Tad pašvaldība pērk daļu no nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa ielā 1 zemes gabalu 0,4064 hektāra platībā. Vairāk vai mazāk, cik izrādīsies lunmērot dabā. Tātad pašvaldībai tā kā īsti funkciju nodrošināšanai nav nepieciešama tā zemes daļa, kur atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka. Atsevināšanas cena pirkuma līgumā nekustamam īpašumam ir noteikta tieši zemē. Tāpēc 150 tūkstoši eiro. Tad pamatojoties uz minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par atteikumu izmantot pirpirkumu tiesību uz nekustamo īpašumu Edgara Francmaņa ielā 1, Dobelē, Dobels novadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt padomas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājumu. Atcerējnik, lūdzu.
Es jautāju to, ko es nesaprotu tagad. Tātad, sporta skola atrodas uz citai personai piederošas zemes.
Jā.
Un tagad šai zemē ir lielāka platība, nekā sporta skolai būtu nepieciešama tā piekrītošā zemes sporta skolas funkciju nodrošināšanai.
Jā.
Nu, vēl tur tās divas, bet nu, paņemsim to nu, sporta skolu. Tā,
nu, šeit skatāmies pa logu ārā, tad iet runa par šo ēku, šo zemes gabalu, bet šis zemes gabals nebeidzās tur, kur beidzas sēta šim dzīvojam mājai. Šis zemes gabals beidzās līdz pat Muldavas ielai, un uz šī zemes gabala atrodas šobrīd valsts policijas ēka, kuru plānot sadot pašvaldībai, tad, kad būs uzcelts jaunais tas centrs, kas mums plānojas un būvējas, aiz mājiem dārzam, un arī mūsu sporta skola. Līdz ar to šeit ir izšķirami divi jautājumi, kas ir domas kompetence. Pirmais, vai mēs izmantojam pirpirkuma tiesības uz šo visu īpašumu kopumā, tātad šo dzīvojumu mēku un visu zemes gabalu, kuru cena tātad pirkuma līgumā ir noteikti 150 tūkstoši eiro. Pēc administrācijas sagatavotā, tātad lēmuma projekta, mums šī ēka un šis zemes gabals nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, jo mēs tāpat savus īpašumus dzīvāmās mājas, tātad ar piesaistītiem zemes gabaliem, kas izmantojam kā individuālās, jau šobrīd nododam atsevināšanai. Un otrs jautājums, vai mēs piedāvājam vai nepiedāvājam izpirkt to zemi, uz kura šobrīd atrodas tātad sporta centrs un valsts policijas ēks, kas, kā es minēju, turpmāk nonāks pašvaldības rīcībā. Tie ir bloki, tātad jautājumi bloki, kas mums ir. Mēs varam atteikties izmantot pirpirkuma tiesības un varam nepiedāvāt arī jaunai pircēja un nepirkt šo zemi. Ja? Nu, tad, tas ir tas, kas mums ir konceptāli jāizšķir un jāpieņem lēmums.
Šobrīd taču ir tie spēles noteikumi, kā zemes nomnieks jau nevar noteikt mistiskās izmaksas zemes nomai, uz kuras atrodas mana ēka. Mana
nevar, ir 6%, bet tas...
Jā, viens, kāpēc tas mēs nevaram turpināt, kāpēc pēkšņi kaut kādi 150 tūkstoši, viņš pārdos visu, ar visu mūsu, apmēram, arī zemes zem mūsu mājas, ja?
Nē, tāds nekā. 150 tūkstoši maksā. Ja mēs izmantojam pirpirkuma tiesības, mēs iegūstam tātad šo ēku un visu zemes gabā. Tas maksā 150 tūkstoši. Mēs šeit lēmuma projektā iekļaujam, ka mēs neizmantojam šīs pirpirkuma tiesības, mums nevajag pirkt šo ēku un šo zemes gabalu par 150 tūkstoši eiro. Šajā sadaļā vai kādam ir... Nezinu, tāpēc sadalām varbūt divās daļās šo jautājumu, vai par šo ir kaut kādas domas savādākas, ka mums vajadzētu izmantot pirpirkuma tiesības un iegādāties šo ēku un šo zemi. Lūdzu, Ainās.
Jā, es saprotu, ka ir noslēgts pirkuma līgums, ir pircējs tajā zemē.
Jā.
Bet kāds ir status sporta skolas ēkā, ja viņš vispār var nopirkt to zemi, zemes sporta skolu?
Viņš var nopirkt, jā, protams, var.
Viņam tā apgrūtinājums vienkārši
nāk stālāk. Jā, viņam ir apgrūtinājums. Arī šobrīd viņš atrodas, nomas maksa ir maksimāli, laikam bija 6% no kadastrālās vērtības.
Tad bija rakstīt 4. Šeit bija 4.
Vai 4, nu, tad jā, nu tā tad... Nē, var dzīvot, bet tas ir otrs jautājums. Tas ir otrs jautājums. Pirmais, vai mums vajag, vai mēs izmantojam pirpirkuma tiesības? Uz to īpašu lūdzu, Viesturs.
Jā, paldies. Nu, divējādas domas manī valda. Pirmkārt jau ir tas, ka šī māja ir tur dzīvojas mūsu slimnīcas dibinātājs Frants Maņkungs, jā, dakteris, un viņi ir pietiekoši lieli, kur varētu tikt izmantota kā muzeja vajadzībām. Protams, man nav zināms šis ēkas tehniskais stāvoklis, kāds viņš un cik lielā sakārtotībā ir, bet no... Otras puses runājot, tā ir tomēr, nu, samērā liela summa, ja, kuru mēs, nu, es domāju, šobrīd neesam gatavi ieguldīt. Paldies.
Paldies, lūdzu, vai nesmēr?
Tā ir privāta mājā, viņa, kā īpašumā, viņa atrodās.
Viņi atrada tā pārdevēja, kas šobrīd pārdod šo īpašu. Viņi sākumā bija vispār pirku maksi, atcerēties, vienu brīdi figurēja pusmiljonus, ko gribēja pārdot. Neatradās pircējs, šobrīd ir darījumā, ir iekšā nevis 150 darījumā, pirkuma līgumā ir 170 tūkstoši, tātad 150 tūkstoši nekustamais īpašums, 20 tūkstoši kustamā manta. Ja mēs izmantojam pirpirkuma tiesības, mums nav saistoši par to kustamo mantu, tātad mēs ar šeit runam tikai par nekustamo īpašumu.
Jā, jūs minējāt arī Moldovas ielas vēku, tā zeme ir apakšā, bet vai nevarētu uzlikt mums kaut kur schematiski, ja redzētu to, par ko runājiet? Ar kur?
Lēkumam man vajadzētu būt pielikumam.
Tā vajadzētu būt pielikumā, tātad reku ir šī skēma. Nu, tas ir valsts policija, šobrīd jūs zināt, kur un šobrīd bijušais izolators, izolatoram jau ir iesniegt dokumentu, ka viņu to daļu jauc nost, viņš jānojauc tāpēc, kad Eiropas projekts paredz, kad ja tu uzbūvē šo centru, tad to vietā vecās ēkas ir jānojauc, tāpēc jau šobrīd būs tā demontāža darba, kaut gan tā ēka ir salīdzinoši vēl, manuprāt, vēl. Normālā stāvoklī, bet jāizpilda Eiropas nosacījumi. Viena ēka tiks nojaukta tuvākajā laikā, ka es minēju būvvaldē jau ir dokumenti par viņu nojaukšanu. Un tātad paliks tā ēka, kur pašlaik ir valsts policija. Un valsts policija jau ir piedāvājusi pašvaldībai pie tā centra, ko mēs arī lēmām atcerēties to lēmumu. Abūs tiesības, ka mēs varētu apmainīt šo ēku pret to zemes gabalu. Jā, lūdzu, Linda. Jā.
Es gribēju pajautāt, tad principā sanāk tā, ka operatīvais dienas, kad aiziet uz to uzcelto par valsts finansējumu vietu,
jā.
Tad tas mūs apgrūtina, teiksim, ja mums tagad tā zeme nav nopirkta.
Vienīgais, kas mums apgrūtina nākotnē, tā tad būvniecības kaut kāds process. Lai mēs veiktu būvniecības procesu, mums ir jāsaskaņo tas ar zemes īpašnieku. Ja? Respektīvi, un tanī brīdī zemes īpašnieks var likt kaut kādu šķēršļus, nesaskaņot būvniecību, un tādā veidā faktiski panākt to, kad arī nu, mums ir jāizpērk šis zemes gabals. Bet tas ir nākošais jautājums, kas ir, vai mēs konceptuāli sakam, mēs ejam un mēs piedāvājam atpirkt, jo vēl jau tas pircējs var pateikt, ne, paldies, es nepārdošu šo zemi, es paturēšu un turpināšu nomāt. Vai mēs nemaz par šo šobrīd nerunājam un nelēmjam, mēs turpinām šo savu sadaļu nomāt un viss. Ja? Arī tas ir mūsu scenārijs. Tad mēs ņemam no to atrunu par to, ka mēs nepiedāvājam atpirkt to zemi. Tur mums speciālisti pareiķināja, ka tā zemes cena ir aptuveni ap 20 tūkstoši, kas varētu būt nu, tam zemes gabalam pēc vērtībām. Nu, tas ir tas jautājums, jā. Ko mēs darām?
Pateikt, ka mums šeit ir plānā savādāk tā schēma iezīmēta 0,4. Tur ir 0,77.
0,77 ir visa zemes platība.
Tā ir visu piederošā,
0,4 būtu tā, ko pašvaldība iegūt.
Iegūs visu to 0,77.
Nē. Pusi, redziet. Un tur, kur ir tas žogs, tad faktiski mēs mums arī vairāk neinteresētu. Mums interesē tikai tas, kas ir zem sporta centra. Un te ir tā nākotnes būvniecība, redzēt to ēku, kas tur ir tā, tad pa vidu to nojauc, jā, šo. Un tad tur arī izveidojasies kaut kāds laukums, ko nākotnē var attīstīt. Nu, nezinu, bet tas ir deputāti izšķiršanās, jā, ko mēs darām.
Kam tās ēkas ir? Policijas ēka? Kam
valstī. Ir?
Valstī.
Valstī. Viņi nodos pašvaldībai,
jā, izies jā, ārā? Jā. Viņi nodos šo ēku un nodos ugunsdzēsības depo ēku. Tās divas ēkas.
Es vēl vienu jautājumu gribu.
Mēs zinām, jā, kad tuvākajos gados tiks arī, es ceru, ka varbūt nākamgad renovēta pamatīgi šī sporta skolas ēka. Tas var ietekmēt kaut kā, un arī tās policijas, valsts policijas telpas, nu, mums, protams, vajag tās telpas, tas varētu ietekmēt.
Var ietekmēt, kā es teicu, tieši būvniecību ēku nevar aizšķērt, nu, liekt ēku tieši, bet ja tikko tas saistās ar zemi, tad jā. Lūdzu, Viestu Senklāts.
Jā, paldies. Es lasu to lēmumu projektu un nevaru saprast. Tātad 1, 2, 3. Tur, kur ir uzskaitīts, kas pārdodamais nekustamais īpašums. Trešā rindkopa, jā. Tātad faktiski ir šeit, ka pārdodamais īpašums. Šeit nav minēta tā šī māja. Respektīvi, Francmaņa dzīvojumā māja šeit nav minēta pārdodamā īpašuma sastāvā. Šeit ir minēts pārdevējai nepiederošās, es atvainojos, šeit ir minēts pārdevējai nepiederošās ēkas un būvis.
Pārdodamais nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem.
Jā, tā ir trešā sadaļa, jā, tur ir.
Nu,
tad jau es saprotu. 50 tūkstoši par 0,77 hektāri un arī abām dzīvojumām mājām.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Bet tad jau varbūt, kad ir adekvāta tā summa.
Bet vai vajag?
Jautājums vai vajag? Nu, es teiktu, ka nevajag pa tādu summu tādā stāvoklī ēku, kur mums jau būs jāiegulda vēl vismaz pusmiljonus, lai viņu sakārtot.
Ne, vēl jau ir jautājums, man jautājums par... Mēs tagad, viņi jau tikpat labi var pateikt, ka nē, mēs nenodalam.
Jā, var pateikt.
Jā, un nu, kas notiek tālāk? Mēs tagad šobrīd tā kā izsakam viņiem iespēju nodalam šo zemes gabalu, un mēs viņu tā kā izpērkam par tiem aptuveni 20 tūkstošiem, tālāk jūs tirgojat. Bet tikpat labi viņš var pateikt, nē, es neko negribu griezt nost. Nu, kādi riski tur pastāv? Kas var sekot tālāk, lai... Būs jauns īpašnieks ar šiem te apgrūtinājumiem, kas ir mūsu pašvaldības ēkas, kas ir mūsu...
Piespied noma. Mēs turpinam nomāt, jā. Mm-hmm. Bet es, protams, telefoniski sazinājos ar to pircē pārunāju un būtu gatavi šo zemes gabala daļu arī pārdot, ja būtu no mums tādi interesi.
Ja mēs paliekam...
Pirce arī tepat mūsu dobelnieki, tā kā, nu jā.
Es pat pajautāju, ja mēs paliekam uz to piespiedu nomu, tad ir šobrīd iznomātais gabals, kas ir šobrīd uz 31. decembri, tur bija 0,2 kaut kas, ja?
Jā.
Bet mēs gribam tā kā runāt ar viņiem par 0,4,
jā.
Ņemot vērā to, ka ir iespējams sporta skolai kaut kāda attīstība.
Nē,
tāpēc ka
policijas ēka.
Šobrīd zem policijas ēka.
To jau mēs jau... Plusojam tā kā jau.
Protams, mēs jau ejam solus priekš un paņemam šo zemi, un šobrīd mēs varētu, nu, kamēr mums nodod ēku, iznomāt, tāpat kā privātais.
Un piespiedu nomai viņi nav tie 4%.
Viņi nevar uzlikt.
Viņi nevar uzlikt augstāk. Ne. Viņi nevar uzlikt.
Paldies Dievam, ka likumdošana.
Jā, tikai tik, ka ja mēs gribam kaut ko pārbūvēt, tad mums var rasties problēmas. Nu,
jā,
tā kā.
Jā. Lūdzu, viestus,
jā, jūs minējāt to, kad tiks uzbūvēt jaunā ēka Čakas ielā. Kurā gadā tas ir plānots? Un vai ir šobrīd valsts ilgtermiņa plānos tas paredzēts šis centrs būvēt Dobelē?
Jā, ir, man liekas, jau noslēgusies ar iepirkuma procedūra, bet varbūt būvalde nav mums pieslēgusies, jā, no būvaldes viens mums...
Līgums vēl ir saskaņošana apbūves tiesība. Viņš vēl...
Nē, bet es zinu, seisā skatījos arī bija izsludināts iepirkums attiecībā uz šo būvniecību, šī centra. Bet, Eva, lūdzu, ja tu vari pakomentēt tātad šo procesu, es saprotu, gan ar ēku nojaukšanu, gan ar būvniecību, kas saistās, jā, ar centra būvniecību.
Par centra būvniecību... Projekts vēl nav iesniegs, kas ir Čakas ielā paredzēts par nojaukšanu. Francmaņa ielā tur ir iesniegs. Viņiem ir jāsaskaņo vēl ar Dobeles enerģiju un Dobeles ūdeni, jo tur ir apkopzemes komunikācijas, kas nu, pie pamatu izrakšanas ārā. Bet nu, tie ir teorētiski, tik līdz viņi saskaņos, tā viņi ķersies klāt būvdarbiem, jo viņiem bija kompleksēs iesniegums uzreiz. Tad viņi grib visu darīt reizē ātri maksimāli.
Nu jā, un par to termiņu šīs centra būvniecība, te var aizķerties kaut kādas iepirkuma procedūras pārsūdzēšanas vai tādas lietas, bet tas, ka viņš būs pavisam noteikti, vai tas būs nākošais gads vai aiznākošais, nu, es domāju, ka neviens šobrīd nevar pateikt precīzi, jā.
Es gribēju paprasīt, vai mēs varam nojaukt, ja neesam pārņēmuši to ēku vēl?
Mēs nejaucam, Ainar, mēs nejaucam, valsts policija jauc.
Ah, tas ir skaidrs.
Valsts policija ir iesniegusi, viņi jauc, viņi realizē šo Eiropas projektu, kas paredz tātad jauns centrs tur, vietā jānojauc tātad noteikti būvatjoms sēks. Lūdzu, Dacrienik, tad viesnes.
Jā. Jā, vai domājot par nākotnes vienu solītu uz priekšu un aiziet uz to jauno centru, kur būs visas tās iekšlietu ministrijas struktūra vienības, vai pašvaldībai to māju tā kā vajag, un mēs esam kaut kādās attīstības plānos, ko es neatceros vai nezinu, ir, teiksim, kaut kādi nepieciešamība pašvaldības funkcijām kaut ko tur darīt. Kāda tad ir tā doma, ka mums tā policijas māja būs vajadzīga nākotnē?
Viņi kā dzīvošanai pielāgojumi. Ka nelielas platības dzīvojamās telpas, kas ir, manuprāt, šobrīd viss veiksmīgākais risinājums.
Mums jau tam aģim pretī tur ies tā kā dzīvojamais, tad šitais arī vēl nākošais posms, ja?
Jā, bet tas nav nekas, protams, ka tas ir.
Nē, nu galvenais, lai mēs tā kā saprastu, ja mēs nākotnē domājam pārņemt to valsts policijas ēku, tad to funkciju, kam mums viņu vajag, nu. Tā, ja ir attīstība, ir redzējums, ok?
Jā, sakiet lūdzu, vai ir aptuvenis zināms šis te, tātad mēs piedāvājam iegādāties tikai šo zemes gabalu 0,4064.
Jā.
Vai ir aptuvenis zināms šī zemes gabalu vērtība, pa kuru?
Tā ir 20 tūkstoši aptuveni.
Cik?
20 tūkstoši 20, aptuveni, jā. Varētu būt.
Paldies, jā.
Jā, bet pret, ko lūdzu? Vēl nav līdz galam, bet tas ir jautājums, jo mēs vispār piedāvājam, jā? Jā. Tas ir gandrīz pusi hektārs, jā. Nu, jā. Jo, protams, ja pieņem šo piedāvājumu, tad mums ir nāk vēl viens domas lēmums par iegādu, un tad ir jālēm par finanšu avotiem, jā, tā kā tas ir tikai konceptuāls, jo mēs kaut ko tādu piedāvājam, un ejam uz priekšu.
Drīkst.
Lūdzu.
Nu, tas ir mans tik subjektīvais viedoklis. Izskanēja doma no Dobeles pilsētas iedzīvotājiem, ka tiešām mums trūk šis dzīvojamais fonds, un kurus varētu arī renovēt, labiekārtot, attīstīt, nu nezin kas, bet nu jāskatās vēl kaut kādā virzienā mums ir. Nu tās manas domas tikai. Es domāju par šo valsts policijas ēku, jo viņi ir ļoti labā vietā arī.
Jā, lūdzu, Enes, mēs.
Jā, nu, paliekam pie šī varianta, kad pērkam to 0,4, bet, nu, varbūt, kad viņi gribēs 30 tūkstoši, ko tad daram?
Tad mēs slimsim, ja būs, nu, pretpiedāvājums, jā, piemēram, saka, ne par šādu, ne par kaut kādu citu summu.
Nu, tad ejam
sāk. Jo vienalga, mums ir domas lēmums, vienalga, par kādu summu ir jābūt vēl viens domas lēmumu, kas sakam, jā, pērkam, jā, par tādu cenu, jā, teiksim.
Jā, jā. Un tad jau līdz domas sēdē varbūt kaut ko var uzzināt jau.
Nē, tad ir precīzs vērtējums, tad ir piedāvājums, tad tas nav tik ātri.
Nu, vērtējums teiksim. Tā jau tirgus vērtība.
Jā, nu jā.
Tad,
jā
tur
jā,
vērtējums jā. Var jau vērtēt, cik grib. Tur jau tik saruna ceļā tas viss tiek atrisināts.
Jā, bet šeit ir piedāvāt, kad vērkam pa tirgus cenu, ko nosaka vērtēt. Tad mēs paši paņemam vērtētāju, novērtējam, piemēram, pasaka, nu, piemēram, 19 vai 21, un tad piedāvājam, vai jūs esat gatavi par šādu summu pārdot. Ja viņi saka, gatavi, tad nesam uz domas sēdi. Ja viņi saka, nē, es gribu 30 tūkstoši, tad atkal nesam uz domas sēdi, pērkam, nepērkam vai ko daram. Tā. Tad esam vienojušies, ja šādā redakcijā šobrīd laižam, un tad skatāmies uz priekšu, kas notiek. Ja? Nav iebildumu. Labi, paldies. Nākošais jautājums, tātad par nekustamo īpašumu Viestura ielā 2 un 2A Dobeles novadā iegādu. Un par to mums ziņo Rolands Brauks Lūdzu. Roland, vārds tev.
Paldies, labdien, cienījamie deputāti. Tad sagatavots ir domas lēmuma projekts par nekustamo īpašumu Viestura ielā 2 un Viestura ielā 2A Dobelē Dobeles novadā iegāde. ir publiskā telpā parādījies piedāvājums iegādāties minētos nekustamos īpašums, un vērtējot šādu īpašumu iegādi, jaņem vērā tas, ka pašvaldība likuma 4. Pants nosaka pašvaldība autonomās funkcijas, un citu starpā ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem mājokļu jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvumā fondu veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Tāpatās viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana. 2021. Gadā, gada 28. Oktobrī, Dobeles novada dome apstiprināja Dobeles novada attīstības programmu 2021. Gadam līdz 2027. Gadam, kurā kā pašvaldības uzdevumi ir minēti attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību, pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pīmību, nodrošināt pilsētas vides attīstību. Tā kā patreiz vērojams ir dzīvojamo pieejamu dzīvokļu mājokļu trūkums ne tikai Dobeles novadā un konkrēti Dobeles pilsētā, bet arī visā republikā, tad ministra kabinets apstiprināja mājokļu pieejamības pamatnostādnes, kurās citu starpā tika paredzēta arī atbalsta mehānismi gan uzņēmējām, gan pašvaldībām, kuras šos te jautājumus attīsta. Un nākamais, ko varētu minēt, ir tas, ka minētajā dzīvojamā ēkā pirmais stāvs nav projektēts un plānots un arī izveidots kā dzīvojamās telpas, bet kā nedzīvojamās telpas. Un iespējams, ka šis te pirmais stāvs šajā ēkā varētu tikt izveidots, izmantots Dobeles novada muzeja vajadzībām, jo patreiz muzejs, vismaz cik var spriest no tā, ko pats muzejs apgalvo, ir ierobežots ar ekspozīciju telpām, kas ir tikai 100 kvadrātmetri, kā arī muzejām ir problēmas ar muzeja krājuma glabāšanu, tā iemesla dēļ, ka patreizējās telpās, ja es pareizi saprotu, ir paaugstināts mitrums. Līdz ar to ir sagatavots šis te lēmuma projekts, kurš paredz to, ka minēto ēku un zeme, kas ir otrs gabals, pieguļošais zemes gabals, iegādājās Dobeles namsaimnieks, un darījuma cena ir pārdevēja noteiktā darījuma cena 250 tūkstoši eiro. Dobeles namsaimnieks šo te summu sedz no saviem budžeta līdzekļiem. Ir pasūtīts arī certificēta vērtētāja viedoklis atzinums par šo te, šī te īpašuma tirgus cenu. No mutiskām sarunām izriet, ka šī te tirgus cena pārsniedz pārdevēja piegādu noteikto cenu, un sastāda aptuveni 280 tūkstoši eiro, taču šī te certificētā vērtētāja atzinums rakstveida formā būs uz domas sēdi. Līdz ar to ir lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai viņu uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Lūdzu jautājumu Ainārs Mējas. Lūdzu!
Šim lēmumu projektam nav mums nekāda schēma plāna.
Tas ir viss īpašums, jā.
Jā, bet nu kā tas plānā izskatās, jo tur ir atsevišķi zemes gabals, jo pie esošās ēkas ļoti maz zemes gabals, nav principā zemes.
Tāpēc tur ir divi, reku mēs uzlikām, reku var redzēt, jā, reku tā tad uz tā, nedaudz. Tā reku ir šī teritorija. Jā. Un tā tad, jā, divā ir šis zemes gabals, redziet, jā?
Jā. Tad ir visi vairāk brīvā.
Tur nav tik daudz.
Nu, viņš vienalga, ļoti maz zemes.
Cik ir, tik ir, vairāk tur nav.
Jo tur, jā, autotransporta novietot, tur ir...
Tur ir plānots bijis pēc projekta, tad tā ir divā zemes gabalā veidot, kā autostāvviet šeit, jā. Tas ir pēc projekta pašreizējā.
Bet reiz tur ir bērnu atpūtas.
Tur nav. Bērnu laukums ir tur. Tur vispār ir tāda nožogāta krūmiem teritorija, kas ir tāda īpaši nav viņa sakot, jā.
Tad vēl jautājums, vai ir apsakots ēkas tehniskais stāvoklis?
Jā.
Ir kāds atzinums?
Ir apsakots ēkas tehniskais stāvoklis, tik liela delegācija, kāda tur mums bija apsakot šo ēku, man liekas, nav redzēta, ap 30 cilvēkiem dažāda līmeņa, gan iestāžu vadītāji, gan speciālists, namsaimnieks, speciālists, būvvalde, būvinženieri, projektētāji, arhitekti, tā kā, un visi atzina, ka šī ēka noteikti ir labā tehniskā stāvoklī, protams, ne ideālā, vienā vietā arī nedaudz, bet vienā vietā tik kaut kur jumtums sūcās, bet kopumā ēkas stāvoklis vērtējums kā ļoti labs un tiešām arī vizuāli izstaigājot, viss ir savs, viss ir, teiksim, kārtībā un šī ēka ir tādā gatavības stadijā, kad viņu varētu pabeigt tiešām ne tik lieliem finanšu līdzekļiem. Protams, mums jārēķinās, ka šī ēkas prasīs, ja mēs veidosim muzeju, varbūt jauniešu centru iekšā un dzīvojamās ēkas, ieguldījums kaut kādus kopējos 1 līdz 2 miljonu eiro, bet tas būtu namsaimnieku piesaistīts aizņēmums, iespējams ar pašvaldības galvojumu, lai šo ēku pabeigtu. To, ko es varu pateikt, ko iestādes muzejam atsmirdzēja, jauniešu centram atsmirdzēja no tām telpām, ko viņi redzēja plānojumu, kā jau varētu būt. Protams, arī dzīvojamās telpas, tur ir ekskluzīvi tiešām dzīvokļi, ko var izbūvēt, un manuprāt, par ļoti lielām naudas summām varētu nākotnē pārdot. Tā kā, un arī ir normālāk dzīvokļi, viens bloks, kas ir tādi nelieli dzīvokļi, tā kā tur ir... Divstāv, jā, ir divstāv, tā kā tur ir dažāda izmēra, dažādas vērtības un nākotnē arī pēc tiešām var izmantot daudz un dažādiem mērķiem šo ēku, bet šī ēka stāv jau 30 gadus, neviens viņu nav attīstījis līdz galam un, protams, ja mēs to nedarīsim, tad privātie kavējās, bet mēs to varam izdarīt, un mums vienkārši tas ir jādara, jāskārto gan pilsētas centrs, gan arī jārada jaunie mājokļi un arī vieta muzejam tiešām, kur viņš ir iesprostos šobrīd, un arī jauniešu centram, tā kā, bet lūdzu, jā, vēl jautājumu viedokļi. Lūdzu, Viesturs Renfelds.
Jā, jūs minējāt par pirmo stāvu, kā vismaz lēmuma projektā ir rakstīts par pirmā stāvu izmantošanu muzeju vajadzībām. Sakiet, lūdzu, aptuveni, cik lielas kvadratūras tur ir plānotas muzeju vajadzībām?
Šobrīd vēl nav nekas saplānots. Mēs redzam, ka nākošā etapā, ja mēs uzdodam iegādāties, tad nākošā etapā būtu darbs mūsu speciālistiem, arī iestādēm, lai saplānot, cik lielas tad platības ir konkrēti atvēlēt.
No aptuveni, cik lielas platības tur ir pirmajā stāvā? Cik liela, vai arī visas tiks muzejam?
Es domāju, ka, nu, labi, es neko neteikšu. Es nezinu, kad nav speciālisti pie tā pastrādājuši, nav iestāžu vadītāji, jo piem jauniešu centrs redz, ka viņiem varbūt telpas muzejas saka, mums visas vajag un vēl klāt vajag. Nu, tā kā tas ir nākums.
Nu, labi, tātad, nu, 700 kvadrātmetri ir apjoma, nu, tātad pa perimetru aptuveni.
Tā, paskatamies, ne, man liekas, bija ap 1000 kvadrātmetriem. Inventarizācijas lieta, tā bija inventarizācijas lieta pirmā.
Nu, ir inventarizācijas lieta pašvaldības rīcībā?
Jā, ir inventarizācijas
lieta. Nu, vai ir iespējams to tad uz domas sēdi paskatīties, jā? Cik tad lielas ir šīs...
Un 23, bija plāno 23 dzīvokļi, arī pēc inventarizācijas.
Jā, bet tātad šobrīd vēl konkrēti nav nolēmts, bet plāns ir, ka tur varētu atrasties gan muzejas, gan jauniešu centrs, tā jūs teicāt, jā. Labi, paldies.
Lūdzu, vēl, Ainars Smejers.
Jā, nu, tā kā mēs zinām, speciālistiem un jaunajiem noteikti vajadzētu telpas, un patreiz, es domāju, ka tas nekas jau nekustās uz priekšu, bet vai ar miljonu pietiks, un kad reāli kaut kas varētu sākt kustēties, ja mēs paņemam, nu, nav nozīmes paņemt, un tad 5 gadus stāv, nekas nenotiek. Es te gribu pavilkt paralēlas pa zemes gabalu, kur bija paredzēts Dobeles apceļš no Uzvaras ielas. Tā kā mums stāstīja, ka viss būs, atrisināsim transporta kustību, bet nekas nenotiek.
Nē, ne, nestāstīja, ka to viss būs, jo tenī brīdī mēs runājam par to, ka mums ir jāieliek kā aizdurvīs. Tur, nu, būsim korekti.
Nē, jā, lai runām sekotu darbi, jo... tam apceļam darbi nesako, runājam skaisti.
Vēlreiz uzsveru, kad runājot par to īpašumu, par pirkumtiesību izmantošanu, negāja runa, ka tu daļu un tagad kāds ķersies klāt, jo finansējums tur vajadzīgs liels. Runājot par šo ēku konkrēti, tātad, kā jau norādīts ar lēmumu projektā, tātad Dobeles namsaimniekam ir uzkrāti pietiekoši finanšu līdzekļi, ir jauda, lai šo īpašumu iegādātos bez kredīta par saviem finanšu līdzekļiem, un arī to daļu un tagad ķertos klāt šīs ēkas attīstībai, kas nozīmē sākumā ir šis projektēšanas uzdevums pārstrādāt būvprojektu atbilstoši mūsu vajadzībām attīstības plāns. Tam es redzu, ka vajadzīgi kaut kādi nu, 2-3 mēneši. Tālāk ir tā, tad laižam šo projektēšanu, ka projektēšanai vajadzīgs līdz pusgadam, lai visu izprojektētu un tālāk. Namsaimnieks ņem aizņēmumu, pašvaldību galvo un nākošajā gadā notiek būvdarbi, lai šo ēku pabeigtu. Un tātad pēc pusotra gada griežam lentu un ejam iekšā un darbojamies. Nu, tas ir tas reālais termiņš, kādu es redzu, pēc pusotra gada. Tātad varam reitināt.
Lūdzu, jā, man, es visu mūžu es nodzīvojos blakus tajā ēkai, un redzot, kas tur ir darīts un kā tur ir darīts, vislielākās bažas man rada tieši jumta segums, kurš droši vien jāapseko iespējams vēlreiz komisijai, jo redzot, kas tur ir un kas tur ir bijis un kā tur ir bijis, beigās, ka mums nesanāk nevis viens komats, bet divi komats, jā. Kaut kas jau, kad jāņem ir krietni vairāk, jo tā, tas jumta segums trapkšē ir vienkārši OSB pavirsu ir šis te šindelītis saucamies. Un ja paskatāmies tie, kas būvē mājas, tad jau uzliek uz OSB virsu šindelītu, un viņš vienkārši cik gadus jau tur stāv. Noteicis nav darbojušās, sniegi nav nekādi, nu, viss ir slikti. Ka nesanāk mums mainīt arī šo te jumta segumu, un beigās tiešām tās izmaksas mums uzliec ļoti, ļoti augšā. Nu jā, pēdējos gadus tur neesmu bijis iekšā, nevaru precīzi pateikt, bet viss iepriekš, kas tika redzēts, kas tur ir darīts, un kas to veica šos te būvdarbus, tad ļoti, ļoti jāpasako, jo tur tādu... kas saka, augsta līmeņa šo te speciālisti bija gana maz, kas to visu veica, līdz ar to tur varētu būt iznākt ļoti daudz problēmas, tāpat arī ar ūdens apgādi un visu pārējo. Tā kā nē, ja ir apsekots un jūs sakat, ka viss kārtībā, tad viss kārtībā, bet no tīri no mani novērojumi, es tur šai mājai no tā brīža, ka tur viss tika nojaukts un sāka likt pamats, un tur blakus dzīvoja un to visu redzēja. Tā kā, jā, tās man tādas bažas par pašu to tehnisko stāvokli. Nu, jo jumts, ja saiet grīstē jumts, tad viss ir cauri to ēku. Nu, tā arī ir.
Nē, iespējams, jumts segums arī būs jāatjauno, bet šobrīd viņš nav tecējis, kā es minēju, un viss ir savs ēka, tiešām savs, arī pagrabs. Pagrabs ir vislabākā patvērtne, kādu es esmu redzējis Dobeles pilsētā. Šobrīd jau stāvokli pēc tehniskā stāvokļa, tā kā... Arī ar šim mērķim noteikti ir izmantojums. Tā kā, reku, mums arī uzlika uz ekrānu šo inventizācijas lietu, dzīvo kopējā platība 1600 kvadrātu metri, tātad dzīvo 1500 un nedzīvojam telpu platība tad 843 un koplietošanas tātad vēl 786.
Priekšā bija domāta kā dzīvojamā māja, kad tas īpašnieks jā. Darbojās, jā?
Nē, tas ir jau no pirmsākumiem. Pirmais stāvs bija projektēts kā veikals, viss kā nedzīvojamās telpas, un jau sekojušies stāvi kā dzīvojamās telpas. Un, nē, otrais stāvs jau laikam vienam blokam bija kā office telpas. Bet viens bloks uzreiz kā jau dzīvojamā, jā, ēka. Kristīna noteikti labāk var pastāstīt, cik es zinu, tad kaut kāda radniecība bija, kad arī būvniecība nebija. Jo viņi būvēja...
Man ir cits jautājums. Man ir jautājums, vai apsekojot, kā jūs teicāt, tur bija vesela komisija, ne komisija, cilvēki daudz, vai kaut kāds akts apsekošanas arī bija, vai, nu, kur kaut kāda konstatētais ir kaut kā izlasāms?
Tā tad ir izlasāms, ir tā tad, kā minēja, tā tad reizē bija arī sercēta vērtētāja, kura nosaka šo tirgus vērtību, taipot laikā viņi fiksē visas bildes, arī tehnisko stāvokli visām konstrukcijām, un tātad tas ir, vai būs arī izlasāms šī vērtējuma. Bet atkal mums būvvaldē varbūt var nokomentēt Eva vai mūsu būvinspektori, kur arī piedalījās šī apsekošanā. Bet redzam šeit ar inventizācijas lietu, jā, kamēr varbūt mums būvā.
Jā, bet pirmo stāvu, lūdzu, pirmā stāvu plānu.
Šitās ir pirmais stāvs, jā, viss viena liela, viena
jā,
liela.
Jā, šitās arī ir pirmais stāvs.
Jā.
Vienīgi liels nevar tā ietilpināt būt.
Nē, es redzu, ka pēc šīs sēkas attīstīšanas tiešām tur ekskluzīvos dzīvokļus var pārdot pa tirgus cenu tādā veidā ar daļai finansējumu atgūt, ko iegulda, un daļu paturēt pašvaldībai, jauniem speciālistiem un dzīvokļu palīdzību risināšanā. Tad viennozīmīgi, jā. Lūdzu, Gins Kamiņskis.
Jā, man liekas, nu te ir divi ceļi. Viens ceļš atstāt šo māju, lai viņi stāv, jo citu pircēju laikam nav. Un otrs ceļš ir risinājums, kā savākt un izveidot pat dzīvojamo fondu pilsētā, vienalga, cik viņš liels, tad tas ir jādara. Un ja mēs redzam, ka nauda ir uzņēmumam, par ko viņš var nopirkt, tālāk redzam šo kredītu līniju, kas nav ne Valmierā bijis, ne Cēsīs bijis, ne visās tenīs iepriekšējās pilsētās, jo tur mazliet savādāk veido šos dzīvokļus. Tad faktiski šo startu var iedot, nu, sakārtojot dzīvokļus. Es nezinu, vai muzejs tur uzreiz jāieplāno iekšā, varbūt visi dzīvokļi tur uzreiz jāsaplāno, jo tā platība ir, nu, nav tik milzīga, lai varētu visu ko darīt, bet tas, ka vai nu mēs paņemsim un sakārtosim, vai nu viņa bruks lēnām un tā arī pabeigsies. Tur divi varianti, nu. Paldies.
Jā, viņam jābūt rastojotā gatavam, jā. Jā. Jā, labi. Labi, tad vienojamies virzams domes sēdi, un līdz ar to šis jautājums ir izskatīts, un ķeramies klāt nākošiem jautājumiem. Ļoti garš nosaukums, tātad par saistošiem noteikumiem numuru 8 izvērtēšanu, tātad un ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, labdien. Tātad pagājušā domas sēdē doma pieņēma saistošos noteikumus par grozījumiem un Daugavas novada saistošos noteikumus par pašvaldības nodevām. Šo grozījumu būtībā bija tāda, ka no nodevas par tirdzniecības organizēšanu tiek atbrīvotas arī giedību podiganām vai reliģiskas organizācijas, kurai jau piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas status, kā arī to, ka, teiksim, tātad, jā, šāda sabiedriskā labuma organizācija organizē šo tirdzniecību, tad arī no nodevas samaksas ir atbrīvot tirdzniecības dalībnieki. Varams sniedzot, izvērtējot šos saistošos noteikumus, sniedz atzinumu, kurā izteiktas bažas, ka šeit turētu būt pretrunas ar jau spēko esošiem saistošu noteikumu normām, kas nosaka, ka tātad vispārīgos gadījumos tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs iekasēt no tirdzniecības dalībniekiem maksu, kas nepārsniec trīskāršu apmēru, vai attiecīgi, ja šī maksa netiek iekasēta, tad iekasēt nodevs. Izvērtējot varam sniegtos argumentus, nu, ir secināms, ka šeit nekāda pretruna nav. Tad jau saistošies noteikumos, tad grozījumos ir pateikts, ka tirzniecības organizators, vai šajā gadījumā arī tirzniecības dalībnieki, nemaksā šo nodevu. Tad pēc būtības iznāk konkrētajos gadījumos nodevs likme ir nulle. Nu, līdz ar to arī nav pamata bažām, ka tirzniecības organizatori, kuriem ir šis sabiedriskā labuma status, varētu arī iekasēt vai nu šo nodevu, kas ir nulle, vai arī piemērot tirzniecības maksu nevairāk kā trīskāršā apmērā. Nu, tātad, ja likme ir nulle, tātad neatkarīgi no reizinātāja, arī gala iznākums vienmēr būs nulle. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo motivēto lēmumu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu, Kristīna Brieda, lūdzu.
Jā, man ir tāds jautājums, es izlasot, protams, aizdomājos arī, ka tātad tirgu, tirdzniecības vietas tam organizatoram nav jāmaksā, tātad arī nav jāmaksā tiem, kas tur tirgojās, bet kā pašvaldībā var zināt, vai tiek iekasēts vai netiek iekasēts no tiem, kas atbrauc, jo, nu, informācija ir dažāda un varbūt dažādas situācijas. Kāds mehānisms kontrolē to, vai tiek iekasēts vai nē, jo visdrīzākais jau tiek iekasēts vai tiks iekasēts, jo, nu, kāda tad būtu interesē pa lielam to visu organizēt, jo, nu, tomēr arī tas savā ziņā, nu, tiek nolietu, nu, nu, tur ir nepieciešama teritorijai vienalga, kur tas būtu kādi ieguldījumi, nu, tas ir tā kā tāds normāls process, jā, tie, kas atbrauc tirgoties, respektīvi samaksā par savu vietu, kā tas notiek visur, un attiecīgi tas tiek ieguldīts vietas attīstībā. Bet šī situācijā, kad it kā mēs gribot labu, tātad noņemam šo nodavu no tā organizatora, noņemam to nodavu no tiem, kam, lai pašvaldībai nebūtu tie līdzekļi neaizietu, nebūtu tie sarakstīti, tā kā noņemam no viņiem, bet realitātē tomēr tā iekasēšana notiek. Kā ar šādu situāciju, piemēram? Jo varam sev visdrīzāk par šo runāt.
Nu, sāksim ar to, ka tātad izdarot šāds grozījums, tā ir politiska izšķiršanās, tātad, lai veicinātu šo sabiedriskā labuma organizāciju darbību un veicinātu viņu mērķu sasniegšanu. Jautājums par to, vai tirzniecības dalībnieki šādos konkrētos gadījumos vai arī citos, jo nekur jau nav teikts, ka, piemēram, nevar būt pārkāpumi arī tajos gadījumos, tā tirzniecība organizē, piemēram, vienkārši komersants, iekasē maksu, nu, tad, kuri garantīja, ka visa tā maksa arī tiek atspoguļot, ja? Bet tāpēc jau ir kontrolējušās institūcijas, tāpēc jau arī, teiksim, arī tā pati biedrība, ja viņa izdarīs pārkāpumus, viņa riskē ar to, ka valsts ieņemam dienas anulēs šo sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Bet vai mums vispār ir tas mehānisms, kas to kontrolē, tad tādā gadījumā iespējams, ka tur prasās ierakstīt, ka kas tad to veic, to kontroli, lai tas tā nenotiktu?
Bet es šeit saprotu, ka tā trīskāršā nodeva, tas ir tad jau uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā, tā tad esošā zemesgabala šeit, ko jūs minējāt, tas jau ir privātais un aiziet, vai es vispār neskar, un tad mums nav nekāda daļa, ko viņš tur.
Nu, es izlasīju citādāk, varbūt.
Nē, man teiksim jau tā, ka arī mums saistoši ir noteikti parats atbildību par pārkāpumiem. Un tātad šo novērošanas uzraudzību un kontrolu veids dodas no pašvaldību policiju.
Šeit mēs ir 3.9. Prim. 1. punkts pasaka, ka ja jau tirzniecība tiek organizēt pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamā īpašumā, ja? Un tirzniecība nav pašvaldība. Tad ir tiesīgs noteikt maksu, kas nav lielāk par trīskāršu nodevu, bet privātajā teritorijā viņš jau dara, ko grib. Mēs runājam pa mūsu teritoriju. Nu, no, jā, tas ir savādāks, jā, uzreiz reklēt. Un tad mums nevajag šo nodevu, ja šī nāk šī sabiedriskā labuma organizācija, tad tur viss ir atbrīvots, jā. Un mēs uzturam kā pašvaldību jau šo teritoriju, jā. Lūdzu, Ainārs, mēs.
Jā, es domāju, ka neiedzināsimies tik sīki, jo neviena sabiedriskā labuma organizācija nav tik bagāta, lai vēl papildus iekasētu, varbūt, ka viņi var kaut kādā ziedojuma veidā, jo to naudu pateikt, lai ziedo viņai tai biedrībai, vai ne, bet nu, tas ir biedrība, tas nav personīgi, vai ne, un biedrības nav bagātas. Un es domāju, arī viņām tomēr kaut kādas izmaksas ir, lai to organizētu to pašu, vai ne, nu, ziedo veidā, es domāju, par to nevajadzētu mums satraukties.
Nu, tāds jau bija mums mērķis, lai nav jāmaksā, nu jā, lūdzu.
Nu jā, bet paskatāmies no otras puses, vienkārši, lai tad nav tā kādu dienu tā situācija, kad kāds tiek piesaukts pie tā, ka viņš to dara, ja mēs tā kā gribam labu, bet viņu paņem pieķer, ka viņš kā tā rīkojas, un tas tad nu, ir slikti. Nu, tad tā kā par abām pusēm jāpadomā.
Nu, padomā vēl arī lūdzu Aivaru, jā, līdz sēdē, domas sēdē, vai tur viss ir ietverts, vai tā ideja, un kā tas izskatās kopumā?
Nu, kopumā tā ideja, manuprāt, ir ietverta, jo tātad, jā, ja mūsu arī esmu spēkā esošu saistošu noteikumu pārēc atbildību par šo saistošu noteikumu pārkāpumu, tad arī šādu normu neievērošana, ka no tiesniecības dalībniekiem nevar iekasēt šo nodevu. Un tātad, nu, viņi jau var ietvert šo. Un jebkuri pārkāp arī šo normu pārkāpumi būs mūsu saistošu noteikumu pārkāpumi.
Labi, paldies. Lūdzu vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. No, ir
mēs arī domāju par to, ja šis tirdniecības organizētājs, kas ir biedrība ar sabiedriskā labuma statusu, un šie tirgotāji, kas ierodās, ka tas arī tam tirdniecības organizatoram viņam jāformē kā ziedojums noteikti nesavādā. Kad, nu, arī tiem, tas ir nu, ziedojums, jo mēs runājam arī par šiem sabiedriskā labuma statusu biedrībām, kuras atrodas, uz, protams, uz vairāk uz savas zemes, uz privātās zemes. Tur jau var viņš nevar darīt tāpat tās privātās zemes tie, kas tirgo kaut ko, tāpat maksā tās nodevas, vai ne?
Nē, tur ir...
Pašvaldības nodeva jāmaksā, da ir kuram, ne jau tikai uz pašvaldības zemes.
Nē, nu šeit ir atbrīvojums tāds, mēs jau noteicam šo atbrīvojumu.
Nu jā, nu atbrīvojums ir, un ir tie gadījumi, kad ir uz tām privātām zemēm.
Nē, atbrīvojums attiec uz pilnīgi visām zemēm, jā. Atbrīvojums. Bet šeit varams iebilde par to, ka kā viņš iekasēs tālāk tas organizators, tur, kur ir pašvaldības zeme vai īpašums, un šeit, vai mums vajag, un noteikti nevajag, tur, kur ir privātais, lai viņš tur dara, ko tur grib, un kā grib, un cik daudz grib. Bet vēlreiz lēnu garu pārlesam, izsmadziņojam, tad virzam, ja nav iebildums doma, bet līdz tam laikam tomēr vēlreiz... Nu, lai viss saprastu vienādi, ko tam mēs tur stiprinām un kā tad tas dzīvē izskatīsies. Labi, astotais jautājums par tā, tad Dobavas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobavas novada pašvaldības 22. gada 27. janvāra saistošos noteikumos numur 6 par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dobavas novada apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, tātad šie grozījumi paredz noteikti atvieglojumus personai, kas ir saņēma finanšu resursiem, ir veikusi nova teritorija esošu ēkam, piešķirts valsts, reģionu vai viesējās nozīmes kultūru vēsturisku vai pieminiektu statusu, un kurām saskaņā ar likumu nevar piešķirt atbrīvojumu nodokļiem. Ieguldījumu šāku sakārtošanai ir veids ieguldījumu šāku sakārtošanu un ieguldījumu apjoms tātad pēdējo 3 gadu laikā ir vismaz 5000 eiro, un kas ir veicinājuši objektu saglabāšanu un vērtības palielināšanu. Un noteikti šo atvieglojumu no nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 90% apmērā 3 gadu laikā pēc ieguldījumu veikšanas. Un tālāk attiecīgi, protams, ir pakārtotās normas, kas šo ievies iedzīvinātu. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumu. Mr. Senfils.
Jā, paldies. Nu, tīri tehniski tātad par šo ieguldījumu. Tas notiek uz iesniegumu pamata, jā?
Nu, tātad, tas ir iesniegums, tas ir jā, tas ir kontekstā ar pārējām normām. Tas ir iesniegums, nu, attiecīgi, tad...
Jā, labi, tātad, ja pašvaldība, tātad, mēs pieņemsim viņu... Nu, pieņemsim, 1. aprīlī saņēmis, 1. nē, bet 1. maijā saņēmis iesniegumu par to, kad kāda persona, kurai ir īpašumā šis te piemnekļa status esoša būve, ir ieguldījusi 2 gadus atpakaļ 5000 eiro vērtībā. Un lūdzu tātad atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa. Tad mēs lemsim, uz 3 gadu no ieguldījuma veikšanas, ja? Vai šeit nav, nebūtu jāprecizē, ja ir ieguldījums veikts, nu pieņemsim 2 gadi atpakaļ, jo 3 gadi iepriekš drīkstēja veikt ieguldījumu. Tad nu, komisija vai attiecīgās amatpersonas lēmj, ok, mēs atbrīvojam 90%, tad kurus gadus? Tad varbūt tomēr nevis 3 gadā laikā pēc ieguldījuma veikšanas, bet 3 gadu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai pēc iesnieguma saņemšanas.
Nē, var veikt nodokļu pārreikinu par to periodu pēc tiem.
Tad to arī amatpersonas darīs, ja? Jā? Tā tas ir arī domāts un plānots?
Jā.
Ok, labi, tad es neiebilstu, paldies.
Lūdzu, Kristīna.
Es savukārt bišķi citādāk izlasīju to teikumu. Es tā kā izlasīju tā, ka tātad, ja ir ieguldīti vismaz līdz 5000 eiro
jā.
Un vienlaicīgi palielināta vērtība tai ēkai pa 90%, cik tad tā atlē? Vai kas tur ir rakstīts?
Nē, tā ir domzīme. Palielināšu to vērtību. Ir veicinājuši šo objektu saglošu un palielināšu to vērtību. Tad domzīme, tad 90% ir šis atvieglojuma apmērs.
O, nu tas jau gan tad ir ļoti, nu tā kā, ne okei, okay. Tā summa ļoti maza.
Nē.
90% nodokļa atlaide?
Protams.
10% maksā.
Protams.
Nu es saprotu, tā ir ļoti liela atlaide. Ļoti liela atlaide tā ir. Tas ir tā kā gandrīz vai nekas nav jāmaksā. Bet 5000 3 gadu laikā ieguldījums, tas ir maz, tas ir tā kā, es nezinu, nokrāstoju sienu varbūt māja, nezinu, tas ir 5000, un kā jūs zināsiet, ka tie 5000, tas ir uz papīra, kaut kā tāme, kas ir izdarīts, vai kā jūs to konstatējat, vienkārši mutis, kas ir tas konstatēšanas papīrs?
Bet šeit ir tādī 7.3 pamats, tātad 2 apakšpunktā noteiktu atvieglojumu piešķiršanai, ir akts par objektu nodošanu eksploatāciju un izmaksas tāme, attaisnojumu dokumentu par veiktiem maksājumiem, kuru pamatotību izvērtē Dobels nodoms izveidot komisiju un sniedz savu atzinumu.
Objekta nodošana eksploatācijā.
Viens no variantiem, jā.
Tātad, bet tas jau varbūt nenodots eksploatācijā, tas ir varbūt kaut kāda stāvoša ēka, kurā, nezinu, tur kaut ko nedaudz uzlabo. Nu, pieņemsim centrā grauzts. Nu,
jāsaprot,
centrā šeit... grauzts.
Jā.
Kāds mērķis ir šim te?
Tātad kultūras, tātad šie pieminekļiem, un šeit jāsaprot, ka pēc likuma jau liela daļa no šiem mantojumiem, kuram piešķirts ir valsts reģionu, tātad kultūra vēsturisko mantojumu pieminekļu status, jau ir atbrīvot pēc likuma no nodokļa. Tātad ir atsevišķi kategorijas, piemēram, nav atbrīvot kultūra vēsturisko pieminekļu status piešķirtai ēkai, kurai, piemēram, ir dzīvojamās mājas status. Šādām ēkām likums neparedz atvieglojumu. Tad, lai piemērot arī šīm ēkām, kurām ir dzīvojamās mājas status, ja, tad ir vajadzīgi mūsu atsevišķi vēl papildus šie saistošie noteikumi. Nu, pamats diskusijai un šiem arī saistošiem noteikumiem bija konkrēts precedents, protams, kā jau vienmēr ir par mūsu šo te arī atbalstīto Penkulas pusē. Ālus mūžu tiek aplikta nekustamā īpašuma nodokļa, lai arī viņai ir piešķirts kultūra vēsturiskā piemnieka status, viņa pēc savas status ir dzīvojama ēka, kuri attiecīgi nodokļus tiek piemērots.
Mm-hmm. Nu, tur es saprotu, jā.
Bet tur jau arī liela ieguldījuma plānot.
Nu, šeit ir nu, tā tad izvērtēt šo situāciju, konstatēt tiešām, ka šādām ēkām būtu piešķirams pašvaldības atbalsts un kaut kādu nodokļu nekustamā īpašuma atlaide, tad arī ir tapuši šie grozījumi. Ietekme nav šeit liela, jo, kā es minēju, tad lielai daļai jau šo ēku pēc likuma tiek piemērot šī atlaide. Mēs jau piemērojam šo atlaidu.
Bez tā piemēra viena, uz ko varētu šis attiekties, ir konkrēti vēl piemēra, uz ko šis attieksies?
Nē, šobrīd nav, bet tas viņš uztaicis nav uz konkrēto, bet viņš tāpēc ir izvērtēts, lai jebkurš varētu pretendēt uz šo atlaidu, ja ir šādi nosacījumi iestājas, ja.
Jā, man ir tad jautājums, laikam, izrietoši no Kristīnas jautājuma tālāk. Cik varētu būt šādi te, kas pretendē? Bet es, protams, saprotu, ka labāk, lai šīs te vēsturiskos nekustamos īpašumus, viņus tā kā, lai viņi būtu, lai viņi saglabātos tie 5000 trīs gadu laikā, nu, iespējams, viņš saglabā kaut vai ārē, viņš izskatās krietni labāk un ir iespēja viņu saglabāt un saglābt. Bet vienkārši, cik ir tas apjoms, nevis tīri tagad, ka viņi visi tagad to darīs, bet, nu, cik ir to objektu vai nav zināms?
Nav zināms šobrīd, nav tāds.
Jā, labi.
Nu, viens ir zināms, vai būs vēl, nezinām. Varbūt, saku, jā, varbūt šīs dzīvamas ēkas un, jā. Tur, kur ir dzīvojamās, tieši dzīvojamās, jā, jo šiem, jā. Tā, labi, tad esam vienojušies virzēm uz domi un ejam tālāk. Tālāk ļoti liels jautājums par līdzdalības budžeta nolikumu, kur varbūt arī daudz diskusiju, vai ir vajadzīga pauze, vai turpinam. Turpinam, jā? Super. Tā, tad 9. jautājums par Dobeles nodu pašvaldības saistošo noteikumu, Dobeles nodu pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu. Un turpinam mums ziņot Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, tā kā, paldies. Tā kā likums, pašvaldība likums paredz, ka no 2025. gada pašvaldības budžetā ir jāparēc finansējums arī šādiem līdzdalības budžetiem. Tad attiecīgi izstrādāts ir pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums. Es varbūt atzīmēšu tāds svarīgākos punktus, kas tātad pirmkārt jau tātad konkrēti paredzēts, ka Dobeles novadā šis līdzdalības budžets tiks sadalīts četrās budžeta plānošanas vienībās. Tātad Dobeles pilsēta, Auces pilsēta, Dobeles novada lielo pagastu vienības un Dobeles novada mazo pagastu plānošanas vienības. Tātad četras šīs plānošanas vienības. Tātad, nu, attiecīgi ir noteikti kritērija šiem projektiem, kas iesniedzami, tātad vēl, kas ir būtiski, šie projekti iesniedzami elektroniski vienotā geotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv. Tātad par to GeoLatvija.lv varam mājas lapā ir diezgan daudz metodisko materiālu gan iesniedzējiem, gan balsotājiem, tātad ir pieejams šie skaidrojušie materiāli. Kas vēl būtiski iesniegtos projektus vērtē attiecīgi izveidota komisija, kas, nu, galvenais vērtēšanā ir tad noteikti, vai projekts atbilst vai neatbilst izvirzītiem kritērijiem, un ja atbilst, tad attiecīgi projekts tiek, nu, projekti tiek nodoti, atbilstoši projekti tiek nodoti balsošanā. Arī balsošana notiek izmantojot šo GeoLatvija.lv, un kas ir būtiski, tad arī balsošana notiek jau iepriekš minētajām četrām līdzdalības budžeta plānošanas vienībām, Un kas vēl, manuprāt, ir ļoti būtiski, tātad iedzīvotājiem ir tas, kas piedalās balsošanā, ir šīs četras balsis, un viņš ir tiesīgs par katru no plānošanas vienībām nodot vienu balsi, respektīvi, piemēram, Dobelē deklarēts iedzīvotājs ir tiesīgs nobalsot gan projektu Dobeles pilsētā, gan pa projektu Auces pilsētā, gan arī pa projektiem attiecīgi pagastu plānošanas vienības. Tas nu, veicinātu arī novadu saviedrietību, tāpat vienotu novadu izpratni. Un tālāk, protams, uzvarētāji nosaka tikai un vienīgi iedzīvotāju balsojums, un tāds vakot būtiškais, un attiecīgi tāpat noslēdzoties šim balsojumam, uz domas sēdi tiek virzīti apstiprināšanai, protams, balsojuma rezultātē uzvarējošie projekti katrā tajā plānos mums vienā. Un tas, laikam, īsumā būtu pats būtiskākais par to, kādā, nu, protams, attiecīgi notiek projekta īstenošana, atskaita domai par projektu īstenošanas pasākumiem. Tā, bet, nu, tas tāds var būt būtiskākais iezīmējums, kādā veidā šis līdzdalības budžets tiktu gan noskaidrots uzvarētājs, gan arī tālāk reāli.
Paldies. Tātad pirms ķeramies klāt pie jautājumiem, tad informēšu, ka šo jautājumu mēs nevirzam uz domas sēdi. Mums diskusija, tad mēs nodosim sabiedriskai apspriešanai vēl šo projektu, un tad gala redakcijā stiprināsim un tikai tad virzīsim tālāk uz domi. Tātad tā ir pirmās redakcijas izskatīšana, kuru tad laižam tālāk sabiedrībai. Lūdzu, jautājumi. Viestures Renfelds, lūdzu.
Sveicos. Paldies. Sakiet, lūdzu, uz kāda normatīva akta pamata ir izveidots, kas nosaka šādas plānošanas vienības, kad ir jāizveido plānošanas vienības?
Tātad, ja mēs ņemam pašvaldībām, tad var izveidot šādas plānošanas vienības. Var, protams, rīkot konkursu pa visu novadu teritoriju, bet vai tad nepastāvēs risks, ka, piemēram, nu, tikai uzvarēs Dobeles pilsētas projekti?
Tātad lūdzu arī Laila papildināt, jā?
Labdien! Es gribēju piesacīt vai papildināt to, ka kāpēc ir četras plānošanas vienības. Četras plānošanas vienības mēs izvērtējām iedzīvotāju skaitu, un mazais pagasts, kuram ir noteikti, nu, manuprāt, 292 iedzīvotāji vai 568, nu, nebūtu godīga sacensība vai konkurence ar pilsētu ar 9000, vai arī ar pagastu, kuram ir 2800 iedzīvotāji. Tādēļ mēs sadalījām, ka Dobeles pilsēta ir pilsēta ar lielu iedzīvotāju skaitu, Auces pilsēta ir pilsēta, un lielie pagasti ir tie, kuri ir virs 1000 iedzīvotājiem līdz 2800, kā es teicu, un mazie pagasti ir no 292 iedzīvotājiem līdz 840 iedzīvotājiem. Tā radās šīs plānošanas vienības, un ja ar pieņēmumu un arī nolikumā mums ir iestrādāts, ka katrā šajā plānošanas vienībā var uzvarēt viens, kur ir arī teikts, ka iegūst finansējumu 1/4 daļu no plānotā budžeta šajā gadā, tad es domāju, ka tas ir tāds vērtīgāks ieguvums teritorijai, ne tāds, ka ja mēs dalītu vēl sīkākās vienībās un būtu finansējums niecīgāks. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies! Tātad, ja es pareizi sadzirdēju lielās vienības no 2000, jā?
Lielās vienības ir no 1000 līdz 2800.
No 1000 līdz 2800. Vai nebūtu skaidrības labad, šeit būtu jāpieraksta klāt šis te sadalījuma, nu, pamatojums? iedzīvotāju skaits, jo šeit izlasot šo tekstu nav skaidrs, kā ir noticis dalījums. Paldies!
Paldies, Lūdzu Kristīna Brieda.
Jā, cik iedzīvotāji ir Audzes pilsētā?
Audzes pilsētā ir 2242.
Nu, redzat, un te ir tāda situācija, ja mēs paskatāmies Dobeles pilsēta ar Audzes pilsētu konkurēt, ja mēs šādi skatāmies, tīri teoretiski balsu ziņā arī nevar. Tīri teorētiski, ja mēs skatāmies pēc, mēs varam, protams, ir pilsēta, bet tad zaudētāji visdrīzāk būs Audze, vai mums to vajag? Nu, droši vien nē. Ja mēs iezīmam, tad no tā viena kritērija iedzīvotāja skaits, tad, manuprāt, Audzes pilsēta būtu jāieliek tanī kategorijā, kur iet runa par konkrētu arī iedzīvotāju skaitu. Tad tas ir godīgāk, jo, ja mēs iezīmam no viena kritērija, jo šeit jau ir cits kritērijs pilsētas, bet tās pilsētas ir ļoti atšķirīgas iedzīvotāju skaitā. Varbūt ir vērts par to padomāt. Bet tas ir tīri tā, lai būtu tas godīgais princips, ja mēs tā skatāmies balsojumā. Ja? Vēl man tāds jautājums ir, no vienas puses it kā tā viena ceturdaļa, tas ir tā, ja sadalās četras kategorijas, piemēram. Lai gan, nē, mums... Jā, mums...
Četras?
Vai te bija domāts atsevišķi doba, lai vienu rakstu Audze vienu atsevišķi?
Jā, tādēļ es gribēju jums tā kā nedaudz paskaidrot, ka
katrai
plānošanas vienībai ir viens uzvarētājs. Tātad viens uzvarētājs būs Dobeles pilsētā, viens uzvarētājs būs Audzes pilsētā, un viens uzvarētājs būs lielajos pagastos, un viens būs mazajos pagastos. Un tā galīgi nav ņemts vērā, ka tikai iedzīvotāju skaits mēs arī skatījāmies blīvumu, jo blīvums Audzei 612 iedzīvotāju uz vienu kvadrātkilometru, savukārt mazajos pagastos ir no 3 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru līdz 14 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru. Un lielajos pagastos ir no 15 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru līdz 25 kvadrātkilometriem uz vienu no iedzīvotājus kvadrātkilometru. Arī to mēģinājām skatīties blīvumu.
Jā, bet kvadrātkilometri nebalsos. Balsos cilvēki, kuri dzīvo konkrētajā teritorijā, un attiecīgi visdrīzākais konkrētās teritorijas cilvēki balsos par savu uzrakstīto projektu visdrīzāk, vai ne? Nu tā, es domāju.
Es gan tur... Četis nedaudz oponēšu pie Bēļas pagastā, mēs zinām, ir 3 ciemi. Es domāju, ka šeit ir ļoti liela iespējamība, kad Miltiņi balsos par Miltiņiem, Bērzi par Bērzi un Šķibi par Šķibi. Tātad šeit nebūs noteikti vienots Bērzes pagasta balsojums. Tāpat arī citos vēl pagastos, kuri vairāk ciemi, ka būs arī konkurence, tātad savā starpā.
Jā. Nē, es jau arī par to runāju. Bet tikai es saku, ka bikstenieki attiecīgi balsos par bikstu projektu iesniegto un tā tālāk. Viņi tur visi konkurē savā starpā. Bet tanī pat skatījumā, ja mēs skatāmies iedzīvotāju skaitu, tad rodas jautājums, kāpēc Audze ir tā kā izdalīta tikai tāpēc, ka viņi ir pilsēta, lai gan iedzīvotāju skaits tur ir tās pats kā citā varbūt pagastā. Tas nekas, ka blīva bet balsojums negodīgi kaut kā liekās. Es teiktu, ka vajadzētu kaut kā savādāk. Bet labi, tas ir viela pārdoma, katrs var izteikt savu viedokli. Bet tas nav pret Audzi, bet tas ir, teiksim, pret tiem principiem. Tad. Bet blīvumu es vispār neuzskatu, tāpēc, ka balsos cilvēki balsos.
Neprasti būtu tad, ja mēs Audzi ielikt pie lielajiem pagastiem. Tas tā kā būtu kā mērvienība, tāda neprasta. Vēl kas ir, manuprāt, šī ir tā iespēja iedzīvotājiem parādīt savu saliedētību, savu aktivitāti par to, kā es gribu, lai attīstās mana teritorija, jo tādēļ, ka līdzdalības budžeta mērķis ir saistīts ar attīstības programmu, līdzdalības budžeta mērķis ir domāts attīstīt teritoriju. Kā arī nolikumā ir šāds punkts arī minēts un arī ir teikts, ka tiks izvērtēts vai atbilst rīcības plānu izvirzītajiem mērķiem. Manuprāt, tā būtu šī iespēja, kad iedzīvotājs spēja parādīt, ka mēs esam stipri, mēs balsojam, mēs ejam, mēs darām.
Tas ir cits bišķiņ aspekts, par ko jūs tagad runāju. Es runāju konkrēti iedzīvotājs skaits. Un tad jau nav, ja mēs iezējam no konkrēta kritērija, tas, bet lai cilvēki tad izsaka savu viedokli, un ne jau mēs te lemsim divi tā kaut ko, vai nekāds uz savu pusi. Bet tas ir mans skatījums, ja ir kritērijas iedzīvotājs skaits, tad tie, kam ir līdzīgs tas skaits, tad viņi konkurēt savā starpā. Un tas ir tikai godīgi attiecībā pret balsojumu. Tad, protams, arī no vienas puses skatoties, tā viena ceturtā daļa katram projektam, ja sadalās četrās daļās, tā tad var izdarīt katrs kaut ko maziņu. Ja varbūt kāds grib iesniegt kaut ko tiešām vērtīgu, bet tas sastād lielāku summu, tad tiek izslēgta šī iespēja, principā, šādā veidā organizējot šīs līdzdalības budžeta, nu, teiksim, tā tērēšanu, ja? Līdz ar to tad tas princips ir tāds, vai mēs gribam kaut ko lielāku vienā vietā, vai mēs gribam mazas lietiņas kaut kur. Tas ir tā kā arī jāizšķirās par to ideju kā tādu. Man bija vēl kaut kas, bet man bija vēl tas, ka te tā diezgan tā, nu, tā kā lai pasaka, cilvēkam pašam ir jāspēj atrast tās vietas, tos dokumentus, kur tad ir uzskaitīts, kas tad ir tur tās autonomās funkcijas un tā tālāk. Un es vienkārši paskatījos citu pašvaldību, tos līdzīgos šādu veidu nolikumus. Viņiem bija tā diezgan, nu vismaz vienā, kurš man patika, bija jau atšifrēts, ka cilvēkam nav jālauz galvu tās, jau sīkāk izdalītās jomas, kuras tad ir tās atbalstāmas. Jo šeit sanāk, cilvēkam diezgan nopietni jāpameklēs pa tiem dokumentiem nosauktajiem. Varbūt ir vērts padomāt, kad jau konkrētāk izrakstīt ārā, lai cilvēkam, kurš šito lasīs, ir vieglāk saprast. Un tad beigās man bija vēl jautājums, tad gala lēmumu par to, kurš ko realizēs, pieņem dome tad sanā pēc šī nolikuma. Nevis tā komisija, bet dome. Kā tur ir? Es neatceros, kurā punktā, jo man tas manis atzīmētais nesaglabājās.
Jā, tad 3.6. punkts.
Kaut kur bija, jā.
Noslēdzoties konkursu balsojumu termiņam, pašvaldības doma pieņem lēmumu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu tiem projektiem, kas balsojumā rezultātā. Tā tad ir attiecīgi.
Nu, tas tā kā sanāk, ka doma to gala vārdu.
Par finanses, nē. Doma nevar mainīt, ka tagad uzvarēja.
Nē, nu jā, bet respektīvi tas būs tā, ka doma vēlreiz būs jālem kaut kas, bet tā vajag, ja?
Doma ir kontrolējuša institūcija, kas paskatās, tad visi bijis korekti, balsojums korekts.
Jo
uzvarētājs ir visvairāk balsīm, šim projektam vajag tik finansēm, doma piešķir, jā.
Pa grantiem arī doma lēma. Beigās. Nelēm, vai ne? Tad vienkārši jautājums, vai šis ir vajadzīgs, vai nav vajadzīgs. Tad mēs uzticamies komisijai, ka viņi strādā ok, vai mēs neuzticamies. Tas ir nu, tā kā tas arī varētu būt, ka par šo varētu padomāt, lai, nu, nav vēl kaut kādi lieki soļi. Nu, tā kā vienkārši. Tas, tas ko es atceros.
Jūs nevēlaties zināt un to par tiem, kas būs, piemēram, domē izskatīt. Es domāju, tas ir, nu, viens gadā, un tas nav tik sarežģīt, lai mēs to neizskatām.
Nē, nu var jau visu vienkārši. Mēs valstī ejam par to, lai birokrātiju mazinātu un visu procesu saīsinātu, nu, cikā es tā par to laikam vairāk.
Tas ir vairāk atklātība un redzot.
Nu, bet tad par grantiem daram tāpatās un par visu pārējo. Un tad kultūras un sporta projekts nesam šurpām, nu, vai tas ir vajadzīgs vienkārši. Jo mēs jau veidojam komisijas, lai viņas veiktu savu darbu, savus pienākumus. Un tas tā kā viņi jau mūs tāpat var informēt, es jau, nu, tā kā, viņiem būs tāpat jāinformē, kas tur gala rezultātā ir. Nu, es tās ir manas idejas vielu pārdomām pēc izlasītā, jā,
paldies. Jā. Lūdzu, Ainars Mejers un tad Indra Špele, jā.
Nu, man interesē visi tie sadalījumi, tas ir tā, man interesē pirmais, kāds finansējums jūs var paredzēt šiem projektiem, un jā, tas finansējums tāds mazajiem pagastiem, ka tur kaut kā 2-3 tūkstoši vai pat 5, bet to var arī tāpat bez kaut kādiem konkursiem pagastu pārvaldnieci nu, finanšu līdzekļus var piesaistīt tāpat.
Tātad,
kopējais.
Jā, kopējais tātad likums paredz, kad ir noteikts procents no budžeta jāatvēl šiem projektiem, un tātad mums šogad budžetā paredzēt 30 000 eiro. 30 000 eiro, tātad katrai plānošanas vienībai 7,5 000 eiro. Tātad es piekrītu, ka pilsētām tas ir nav nekas, ņemot vērā, kādus mēs projektus realizējam un kas šeit notiek. Jā, bet tādam es... varbūt tukru pagastam tas būs ļoti, ļoti
liels. Nu, viņi nedabūs. Nevajag tur. Es domāju, ka tas vispār lieka diskusija par šo jautājumu tādu mazu finansējumu.
Ko lūdzu?
Es saku, lieka diskusija par šo lēmumu ar tādu mazu finansējumu.
Bet mēs nevaram, mums ir likums jāpild. Jā. Mēs jau nevaram ignorēt likumu.
Jā.
Lūdzu, Indra Špēli, jā.
Man radās jautājums, vai es pareizi saprotu, tātad katram ikvienam iedzīvotājam ir 4 balss. Tātad es varu balsot par vienu projektu Aucē, par vienu projektu Dobelē, par vienu projektu, nu attiecīgi katrā tajā no 4 daļām. Bet ja es nevēlos izmantot visas 4 savas balsis, tad es varu balsot tikai par 3 šīm daļām.
Jā.
Nu, jā. Skaidrs, paldies.
Vai pa vienu, jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties, jo es kā es teicu, tas ir pirmā redakcija, vēl ir sabiedrības viedoklis, uzklausīsim ar iedzīvotāju konsultatīvās padomas viedokli. Mm. Tad jau lūdzu, Kristīna.
Nā, manā skatījumā šis 4 balsu nav īsti pareizi, jo tur var sanākt nelabas situācijas balsojumos. Manuprāt, ka katram jābūt vienai. Vienīgais jautājums, kā var izkontrolēt, ka tas, kurš dzīvo tanī teritorijā, arī ir tas viens balsotājs par to. Tanī kategorija, tas laikam nav vienkārši iespējams izkontrolēt, es nezinu.
Nē, to nevajag, kolēģi. Es dzīvotams Dobelē varu nobalsot vienu reizi par projektu Bikstos, piemēram.
Tieši tā, jā.
Un viss.
Jā.
Un viss.
Nē, bet pa kaimiņiem.
Es varu nobalsot, jā, nu tā paredz nolikums, vai ne? Nē, nu es varu, bet es varu nobalsot arī tikai vienā. Jā, paldies.
Paldies. Tā, nu labi, nododam vēl publiski apspriešanai, šeit būs laika diezgan vēl diskusijām un viedokļiem. Un tā tad ejam tālāk, nākošu... Lūdzu, Dacrēni, lūdzu.
Nē, paskatāties, Aivar, to numerāciju tur sagājas greizīgi, līdz ar to arī atsaucis nav. Tur 4. punkts ir tā kā pazudis. Un pēc tam ir atsaucis jau uz, ja tu runā par kādā punktā, par 12. punktu, tad tagad jau ir 13. Izskatiet to labi. Un tad vēl es pateikšu atsevišķi par tā tehniskām lietām kaut ko.
Paldies, labi. Tā, tad 10. Jautājums par Dobeles nodu attīstības programmas 21. 27. Gadam investīciju plānu grozījumiem. Un ziņo mums attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Investīcija plānā ir nepieciešama grozījuma, jo plānojam sniegt projekta pieteikumus dažādās programmās un arī plānojam iekļaut līdzfinansējumu.
Kolēģi.
Līdzdalības budžeta finansējuma nodrošināšana, par ko mēs jau iesākām runāt. Tātad būtu nepieciešams iekļaut projektu ideju 19.1 par ģimenes ārstu praksu attīstību, ko mēs plānojam Troņaucē. Attīstīt šo ģimenes ārstu praksi, ieplānojam budžetā, ir ieplānoti līdzdalības budžeta finansējums 30 000 apmērā, tad arī investīcija plānā šī te pozīcija jāatspoguļo. Tad plānojam iegādāties zivju fondā aprīkojumu, zivju uzraudu resursu aizsardzībai, plānojam iesniegt zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādāšanu Gaurat un Zebrus ezeram. Tad ir 5. punkts iekļaut projektu ideju 73. Man ir jāatvainojās, bet atklāt sakot, manuprāt, kopējot ir palicis nepareizs projektu idejas nosaukums. Projektu pareizās idejas nosaukums ir jaunaudžu retināšana īpašumos Kazinieki un Liepkalni Dobeles novadā. Tāpat tās arī projekta investīciju plānā ir jāiekļauj projekta ideja par dzīvojumā fonda attīstību Dobeles pilsētā, kuru mēs esam plānojuši attīstīt Viesturielā. Lūgums atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virsēt uz domas sēt. Paldies!
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem!
Iesturielā.
Nē. Tā ir, jā. dzīvojamais fonds. 6,5 punkts.
6,5 punkts, tātad 3 miljoni eiro.
Runājām jau, runājāt, ka
jo mēs jau tur nezinām finansējumu, no kurienes tie 3 miljoni.
Mēs varam šo pieņēmumu izslēgt. Mēs varam atstāt 25. Gadā tikai to, ko mēs redzam, un to, ko mēs varam īstenot.
Tieši tā izslēdzam, jo mēs jau nezinām, kas tas, jā. Tāds, jā, labi. Izslēdzam 26. Gadu.
Jā, tātad... jā, spītrojam. Paldies.
Paldies, jā, lūdzu. Vēl iebildumu priešlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Un nākamais jautājums mums ir par projekta vidas pieejamības uzlabošanas pasākumu ģimenes ārsts praksēs Prīdītis Kroņauce Tēdes pagastā Dobeles novadā pieteikumu iesniegšanu. Un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas attīstības speciālists Ilmārs Matvejs. Lūdzu, Ilmā, vārds tev.
Labdien, cienījumie deputāti. Ņemot vērā, kad ir izsūdināta atklātā projekta atlase Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam 411 specifiskā atbalsta mērķi nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvu veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību. 4113 pasākuma primārās veselības aprūpes somas stiprināšana attīstot infrastruktūru. Tāpēc ir sagatavots plānu projekts par infrastruktūras uzlabošanu, konkrēti vidas pieejamības uzlabošanas pasākumiem ģimenes ārsta praksē Kroņaucē adresē Sprīdītis, Tēvetes pagastā Dobeles novadā. Maksimālais pieejamais finansējums no Eiropas Savienības fondiem ir līdz kopā ar valsts un privāto līdzfinansējumu 30 tūkstoši eiro, no kurā 85% ir Eiropas fonda finansējums un valsts budžeta un privātais līdzfinansējums ir 15% no projekta attiecināmajām izmaksām. Pašlaik šajā objektā tiek veikta projektēšana, notiek paskaidrojuma raksta izstrāde, tas tiek finansēts par pašvaldības līdzekļiem, bet mēs gatavojam projektu pieteikumu, lai varētu attiecināt projektā finansējumu pārējiem darbiem, tai skaitā būvuzraudzībai, autouzraudzībai un ģimenes ārsta praksa telpu grupas izveidus būvdarbiem. Kā arī šeit ir iespēja arī jaunajai ģimenes ārstei saņemt arī finansējumu tieši aprīkojumu iegādēju, lai uzsāktu savu ģimenes ārsta prakses darbību. Galvenie būvdarbi, kā ir pielikumā minēts, tiks izveidot toaleti. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem apvienojot divas telpas vienā nojaucot starpsienu un paplašinot durvju rails, izbūvēt starpsienas, izveidojot procedūru telpu un ārstu kabinetu. Tā arī procedūru telpā jāievēl ūdens ar
to. To mēs izlasam, jā, paldies.
Jā, jā. Projekta realizācijas laiks tiek plānos no 2025. Gada 1. Maija līdz 2026. Gada 31. Decembri. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un vīziju uz domas sēdi.
Tā, projekta realizācijas laiks, mēs zinām, ka tas projekts jārealizē krietni ātrāk. Kāpēc tāds garš termiņš ir ielikts lēmumu projektā?
Tas sākotnēji bija tā kā līdz 29. Gada, bet tas ir vispār programmas īstenošanas tas termiņš, bet ielikts ir līdz 26. Gada 31. Decembrim, tas ir uz šo brīdi līdz 28. aprīlim jāiesniegt projekta pieteikums, tad ir kaut kādi 2 līdz 3 mēnešu projekta lēmuma pieņemšanas laiks, un tad vēl ir laiks, kas ir nepieciešams vienošanās sagatavošanai un noslēgšanai un principā tālāk jau ir iepirkuma procesa. Tāpēc.
Bet iepirkuma procesa var iet paralēli, tur mums nevajag, manuprāt, Eiropas to šo lēmumu par finansējumu piešķiršanu, mēs ejam iepirkuma procesu paralēli, tātad, un tad, kad jau ir, tad jau ir zināms lēmums, mēs varam slēgt arī līgumu, tur, un viņš jāpabeidz noteikti līdz šim gadam, bet lūdzu, Laila, viedoklis, jā.
Es gribēju papildināt, mēs varam to darīt paralēli, bet mēs projektos vienmēr cenšamies ielikt termiņu nedaudz garāku, jo mēs zinām, ka tā projekta termiņa pagarināšana ir ar paskaidrojumiem vai ar, no, ar pamatojumiem, un tāpēc ir tāds garāks, jo kā arī Ilmārs minēja par pašas, pasākumu un aktivitātes garums ir 29. Gads, bet, protams, kā jūs teicāt, darām paralēli, darām iespējami ātri, jo reizēm mēs tiešām nevaram ietekmēt vērtēšanas procesu, ko vērtē CFLA, tāpat tās arī maksājuma pieprasījums, ko vērtē vai iepirkuma dokumentus, to mēs ietekmēt nevaram. Bet mūsu darbību mēs varam, bet ievērtējam risks, tādēļ arī lūgums atstāt šo termiņu.
Nu, vienīgi, manuprāt, ir pārāk garš tas riska termiņš.
Tad līdz vasarai.
Lūdzu, viedokli, atcerējumnieki, jā.
Jā, mans viedoklis. Tas bija tas jautājums, par ko es runāju pie budžeta apstiprināšanas saistībā ar to, ka mēs budžetā neredzējām šo pozīciju, šo telpu pielāgošanai ģimenes ārsta prakses izveidošanai. Tātad, un tajā mirklē arī vērās vaļā šie Eiropas fondi attiecībā uz šo telpu piemērošanu un pielāgošanu ar visām vidas pieejamībām un tā. Šeit tas objekts nav tik milzīga apmēra, ka mums divi gadi tur kaut kas būtu jādara. Šeit ir jāpaplašana ieejas durvis, lai ar ratiņiem, jo tur pieejamība jau ir durvis nedaudz par šauru. Tualete ir par pieejamību invalīdiem tualete jāpārtais, ja? un no vienas telpas jāuztais divas telpas. Tur ir labas telpas, kas ir bērndārza nu, maliņā šajā pusē, kur agrāk bija Tērvetes pagasta pārvalde. Un tur jau tā kā viss ir, lai mēs tur divus gadus tagad ņemtos ar tiem trijām lietām, ko es nosaucu, un ģimenes ārste, jaunā ģimenes ārste, tātad savu praksi var uzsākt 1. Novembrī. Tas nozīmē, ka jāprasa atkal visas atļaujas, lai viņi varētu turpināt tajā prakses vietā, kas šobrīd galīgi neatbilst ministru kabineta noteikumiem jaunas prakses uzsākšanai. Tā kā es domāju, ka tur ir jācenšās, ja mēs gribam šo Eiropas finansējumu paņemt šī mērķa sasniegšanai, tad mēs nevaram vilkt līdz kaut kādam 26. Gadu 31. Decembrim. Jo man likās, ka es lasīju vakar 25. Tur bija gads 31. Decembris. Tā es domāju, ok, tas vēl tur derētu.
Nē, precizējām vēl vienreiz. Tātad 28. aprīlī mēs iesniedzam, viņi sāk vērtēt maijs, jūnijs, jūlijs, mums ir līgums. Augustā var sākt būdarbi. Piekrītat? Augusts, septembris noteikti ir būdarbi.
Oktobris, novembris, tur telpās viss noteikti, tur nekas nav saistīts ar ārumu.
Nē, tāpēc es jums saku, augusts, septembris darbi. Oktobris objekta nodošana eksploatācijā. Piekrītēt?
Nu, pa lielam noteikti tur trijos mēnešies to var izdarīt, ko es nosaucu, kas tur jādara.
Nē, nu, bet es jums arī saku trijos mēnešos augusts, septembris, oktobris.
Nē, viss kārtībā, bet tāpēc domāju, mums jāatstāja 25. Gada 31. Decembris, un es saprotu, kā Viesturs teica, vajadzēs rakstīt to paskaidrojumu un uzrakstīsim. Lūdzu, Viesturs Renfelds, jā.
Paldies. Piekritīšu Lailai, ka šis teorētiskais termiņš 26. Gada 31. Decembris absolūti nenosaka projekta faktisko realizācijas laiku. Projektu var realizēt līdz 25. Gada 1. Novembrim, iesniegt finansējumu, iesniegt dokumentus finansējumam un saņemt atpakaļ finansējumu noteikto, manuprāt, bija 3 mēnešu laikā. Ja kādreiz vismaz bija. Tātad šis skaitlis 26. Gada 30. Decembris neko nenozīmē. Tas nenozīmē to, ka mums būs nauda jāgaida pēc 26. Gada 31. Decembra, kolēģi. Tas ir labāk, mēs uzliekam lielāku termiņu nekā mazāk, un pēc tam piedodiet par prasto vārdu čakarējumies, jā, ar paskaidrojumu sniegšanu, ka pēc mums ir nepieciešams pagarināt termiņu. Paldies!
Okay, es nedaudz oponēšu, un te neviens negribēs čakarēties, lai to izdarīs ātrāk, lai nevajadzētu rakstīt pagarinājumu. Bet, protams,
bet var piekrist tev, protams, bet tikai iet gāja runa par to, ka mēs nevalkam šos termiņus.
Bet 31. decembris nākošais gads, nu tas ir pat garu, nu tas ir pa gadu termiņu.
Labi, es jums tā kā teicu, nu liekam 1. jūniju vai 30. jūniju?
Liekam 1. jūniju, jā, nākošā gada 1. jūniju, tur viņam ir jābūt, nu viņš nevar nebūt, jā. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Jā, jo par tiem termiņiem ir, nezinu, vai jo ieliek ilgāk termiņu, jo ilgāk procesi notiek, nezinu, viens nekur neskrien, tas ir atkarīgs droši vien no pašu Ja, bet tad jau nav tam starpība, bet man tāds jautājums kontekstā ar šo vidas pieejamības tēmu, jo ir vēl cits projekts, kurš saprotu, ka arī ir kaut kur iesprūdis, kaut kas nenotiek ar vidas pieejamību, tur, kur bija tām ģimenēm, kur īpaši cilvēki, tur kaut kas notiek ar to projektu. Cik man zināms, tad tur ir arī iesprūdis kaut kas.
Bet šis nav tas jautājums.
Jā, bet vienkārši par to, ka projekta realizācija var būt nu, dažādi šķēršs, acīm redzot. Nezinu, kāda ir tur, bet nu, iesprūst kaut kas var, jā.
Labi, tā. Vēl kāds vēlas izteikties? Tā tad vēl līdz domas sēdē pārdomājam to optimālo termiņu, kas būtu tā tad ieliekams, lai būtu gan, protams, varētu iekļauties viņā objektīvi, gan tomēr arī viņš nebūtu tik psiholoģiski, varbūt, nu, jā. Lūdzu. Tā. Paldies, tā. Un tā tad ejam uz nākošo jautājumu par projektu iesniegumu jaunaudžu retināšanu īpašumos Kazinieku un Liepkalnieku Dobeles nodaļu iesniegšanu. Par šo jautājumu un ziņu attīstības nodaļas attīstības speciālisti Kristīna Ūdri. Lūdzu, Kristīna, vārds tev.
Jā, labdien vēlreiz. Ir sagatavots lēmuma projekts par jaunaudžu, par projektu pieteikumu jaunaudžu retināšanu īpašumos Kazinieku un Liepkalnieku Dobeles nodaļu iesniegšanu. Projektā ir plānots retināt jaunaudzes divos īpašumos, koplatībā nedaudz vairāk kā 9 hektāri. Un projekta mērķis ir jaunaudžu retināšana, lai palielinātu to noturību, pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī lai nodrošinātu mežaudžu krājas pieaugumu un ogļu uzkrājumu tajās. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 4715,52 €, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 100% apmērā, labs finansējums ir 60%, ir 2829,31 € un pašvaldības finansējums 40% apmērā 1886,21 €. Lai projektu īstenotu, ir nepieciešams pašvaldības budžetā paredzēt 100% priekšfinansējumu, ko pēc tam, protams, izdarot darbus, iesniedzot šīs atskaites, saņem 60% apmērā šo atmaksu. Lūdzu papildināt lēmumu projektu ar otro punktu, kur tiek precizēta šī precīza adrese projekta īstenošanai, tātad otrais punkts skanā tā, projekta īstenošanas vieta, Kazinieki Annenieku pagas Dobeles novads un Liepkalnieki Zebrens pagas Dobeles novads. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Viestars Renfelds.
Jā, pielikumā tur vajadzētu precizējiet Liepkalnieku nosaukumu ir kā burcai.
Jā, kaut kur pazūst.
Jā, paldies. Paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Vainās mērs, lūdzu.
Darbu veicējs jau ir bijis kaut kāds konkurss?
Nē, nav zināms, ir jāveic iepirkums, lai tirgus izpēt atbilstuši no normatīviem aktiem.
Jā, pa tādu summu arī man jā, nebūs neviens.
Tas ir Eiropas projekts. Jā. Mēs veicam vienmēr cenu aptaujas no 1 € Eiropas projektu.
Paldies, lūdzu. Vēl kādi jautājumi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Arī nav. Tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par projekta zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādāšanu Gaurat un Zebrus ezeram pieteikumu iesniegšanu. Šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas attīstības speciālists Kristīna Ozoliņa. Lūdzu, Kristīna, vārds tev.
Labdien.
ir sagatavots lēmuma projekts par projektu iesniegšanu, par projekta zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādāšanu Gaurata un Zebrus ezeram, pieteikumu iesniegšanu, Valsts zivju fonda finansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus Gaurata Zebrus ezeram, lai īstenotu kvalitatīvu plānveidīgu un ilgtspējīgu publisko ūdeņu apsaimniekošanu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 11 495 eiro, un no tiem 10 000 ir valsts fonda finansējums. 1495 eiro ir pašvaldības finansējums. Un projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, vai ir jautājumi, ziņotājumi? Nav, iebildumi priekšlikumi, lūdzu, iesturs.
Man priekšlikums, pirms ziņot, lūdzu, pārbaudiet Ilmārs, lai pārbaudu skaņu, un jūs, Kristīna, pārbaudiet bildi, jo jums skaņa ir ideāla, jā, paldies, bet Ilmāram skaņa bija vienkārši nesaprotama, jā. Nu, uz domas sēdu pārbaudu, vismaz Matveja kungam lūdzu noteikti pārbaudiet skaņu. Kaut kur notestējiet. Paldies!
Paldies! Tātad virzam uz domas sēdi, un nākamais jautājums mums ir par projekta aprīkojumu iegādes dzīvu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikumu iesniegšanu, un turpinam ziņot Kristīnu. Lūdzu!
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par projekta aprīkojumu iegādes dzīvu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikumu iesniegšanu, valsts zivju fonda finansējumu saņemšanai. Lēmuma projekts sākotnēji tika sagatavots plānojot iegādāties vienu termokameru un vienu digitālo kameru filmēšanai sarežģītos apstākļos, tā saucamo sporta kameru. Bet atkārtot izvērtējot aprīkojumu nepieciešamību, lai pašvaldības policijas eksnieki varētu veikt zvejas kontroli Dobeles novada ūdens tilpnēs, ir secināts, ka ir nepieciešams divas termokameras un viena digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos, kā arī ir mainījusies situācijā tirgu un sākotnēji izvēlētā sporta kamera. Sporta kameras modelis vairs nav pieejams, tādēļ ir izvēlēts cits modelis, un līdz ar to projektā ir mainījies nepieciešamais finansējums. Un kopējais finansējums pēc veiktajām izmaiņām ir 5368 eiro un 99 centi, no kuriem 5329 eiro ir valsts dzīvju fonda finansējums, un 39 eiro un 99 centi ir pašvaldības finansējums. Arī šajā projektā ir nepieciešams 100% priekšfinansējums. Jā, tas labis.
Paldies, tā tad lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav, iebildumi priekšlikumi. Tātad saprotu, mums lēmuma projekts ar citādiem cipariem, tas tad būs salabots, jā, precīzi, jā. Lai laicīgi pirms domas sēdes var jā, saprast šīs izmaiņas un tad gala projekta, kā tad plānojam iesniegt. Labi, paldies, un ķeramies klāt nekustamā īpašuma atsevināšanas jautājumiem. Kā pirmais no tiem jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 6, Muldavas ielā 11, Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi, nav tad virzam uz domi. 16. par nekustamā īpašuma Jura Mātera ielā 24, Aucē Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav virzamas domi. 17. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2, centrālais laukums 2, BNE, Bēnes pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzamas domi. 18. par nekustamā īpašuma rūpniecības ielā 3A, Bēnes pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzamas domi. 19. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2, stacijas ielā 6, AUC Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 20. par nekustamā īpašuma Meļņi, Vītiņu pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 21. par nekustamā īpašuma Mierkalni, Naudīts pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 22. par nekustamā īpašuma Lāstekas, Sauru pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 23. par nekustamā īpašuma Jaunzemnieku 349, Auru pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 24. par nekustamā īpašuma Didžas Tērvicu pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 25. par nekustamā īpašuma Teodāra Cēlma ielā 8A, Bēnes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 26. par lauksaimniecību izmantojumu zemes aiz Jakšpēteriem Zebrenes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo arī kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzamas domi. 27. par lauksaimniecību izmantojumu zemes Bumbieru zeme Pērs pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 28. par lauksaimniecību izmantojumā zemes Lībi, Bērs pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 29. par lauksaimniecību izmantojumā zemes Nierīšu lauks, Zebrenes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzamas domi. 30. par nekustamā īpašuma Lielapguldes staļļi, Naudīts pagastā Dobeles novadā nodošana valsts īpašumā. Vai par šo kādi jautājumi? Lūdzu, Ainārs Meijers.
Vai varētu parādīt plānu, jo zem lēmuma projekta neatrada?
Tā, nekustamā īpašuma nodaļa, kas par sļaksa, tātad vai ir iespējams parādīt kadastrā plānā šo īpašumu?
Jautājums arī, vai nebija šis īpašums arī mēģināts iznomāt?
Bija mēģināts. Kad?
Nu var, nu zemes jau viss pārējās iznomāts. Un līdz šim kā tika izmantot viņa? Es vienkārši pēc katras numuru neatradu šo īpašumu. Bet ja skaiti, mēs jau pašvaldību nevar pārdot, jā?
Pašvaldību nedrīkst atsvināt. Nē, mums ir, ja mums nevajag vairs funkciju izpildē, mums jādod atpakaļ valstī. Tā, nu šeit varēs redzēt, tā tad, nu, jā, ceļa tā tad, nu, ja braucot uz apgūldes pusi, tā tad ceļa labajā pusē.
Jā, jā. Tur jau pat lauksaimniecības zemi ir.
Nodalīts, jā, tur ir lielais gabals, no kuri nodalīts šobrīd šis gabals ar būvēm un ēkas uzturēšanai, jā.
Bet tas ir, tur nav trīs būvis. Tur ir jau, nu, tas nosacīt jaunais stallis un angārs.
Jā,
un kur ir trešā būva? Trešā būva nav vecais stallis, kas ir ceļa kreisajā pusē.
Ievirzam lūdzu tuvāk to plānu.
Ot, ka tur ir iespējams.
Iespējams, ka jā.
Ietuvinam.
Bet iet runa par to, kā tas ir numuri, kas ir labajā pusē, jā?
Jā, labajā pusē, jā.
No šīs skatoties kreisajā.
Nu, braucot, nu...
No jā,
no Dobeles.
Labais augšējais stūrs ir ceļš no Dobeles.
Jā. Tad redzam, tad reku viens šūns pie ceļa, viena ēka.
Ā.
Bet tas jau bija nodots nojaukšanai.
Kam nodots?
Nu, bija pat plānos, ka viņi...
Nē.
Nu, taču.
Nē, pretējā pusē nojaucām viens šūni. Pretējā pusē viens šķūns nojaucam.
Mm. Nu jā, ja šis šķūns, tad jā, tad ir trīs būvis. Jā.
Būtu jau labi, kāds varētu paņemt nomā.
Neņem, bija mēģinājums neņem. Bet, protams, kad valsts noteikti pārdos, un šeit gan ir cerība, kad nu kāds nopirks, un tad sāks saimniekot, jā. Jo viņš var izmantot kā lauksaimniecības ēkas, jā.
Vai valsts pārdos, jo valsts altuma zemes fonds pērk no zemes?
Nē, ēks viņu pārdod, viņam nav vajadzīgs šis, jā. Labi, vai viss ir skaidrs, vai varam virzīt domi? Jā, labi, virzam. 31. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. Un visbeidzot pēdējais jautājums par lauksaimniecības izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Edgars.
Jā, es nepiedalošu lēmumu projektu skatīšanā.
Labi, paldies. Tātad bez Edgara virzam uz domes sēdi. Paldies. Tā, līdz ar to visi sēdē iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu.